Pekné dobré ránko, je 8. októbra 2019 a opäť sa pustíme do agentúrok v dopoludni na Infovojne. Pekné dobré ráno zo štúdia, ju vám želá Adrian. Čo je nové a čo sa bude diať, sa dozviete teraz.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dodávatelia by pri reťazci Kačka mohli prísť až o 25 miliónov eur, tvrdí potravinárska komora. O prácu príde približne 1800 ľudí, ktorí navyše nedostali svoje výplaty. Máme však pocit, že to nikoho nezaujíma. A hrozí prepúšťanie v inom segmente, často vo mnohom nižšom meradle, tak záujem verejných činiteľov je úplne na inej úrovni. Reagoval na situáciu pri reťazci Kačka predseda komory Emil Macho. Ako to dopadne a či vôbec ľudia dostanú peniaze a či sa začne o to niekto zaujímať, to sa ešte len dozvieme. Ministerka Kálavská ostro skritizovala vedenie neurochirurgie na Kramároch a aj Juraja Šteňa, ktorý bol doteraz hlavným odborníkom ministerstva na neurochirurgiu. Hambím sa, povedala. Je podľa nej nepriateľné, aby bol uprostred boja medzi oddeleniami 15-ročný chlapec. No a ministerka Kálavská odvolala hlavného odborníka ministerstva pre neurochirurgiu Juraja Šteňa. Dôvodom je práve tento problém s 15-ročným chlapcom. Neurochirurg pre dospelých nechce operovať na detskej klinike. Detská sa ho zase odmieta vzdať a presunúť ho. Predsa len presuny a prevozy nie sú pre pacientov práve to najlepšie. A tam je ten problém a ten koreň sporu. Pre zdravotníctvo dohodli 90 miliónov eur za sociálny zmier do volieb. Po týždňoch rokovaní sa ministerstva zdravotníctva a financií dohodli s lekármi, poisťovňami a nemocnicami na tom, koľko dostanú navyše. Pôvodne ale žiadali 150 miliónov. Poďme aj k politickým stranám, napríklad k Saske, obľúbená moja strana v poslednej dobe. Richard Sulík a jeho kritici sa včera nezišli na plánovanom zasadnutí Republikovej rady SAS. Skupinka z tzv. Demokratického jadra, alebo ako hovorí Roman Michalko, že DJ, sa nezúčastnila a rada teda nebola uznášania schopná. No a ešte jedna správička z domova. Marian Kočner čelí ďalšej obžalobe, tentoraz pre kauzu Gatex, ktorá sa týka pozemkov pri Pezinku. Poškodení podnikatelia zverejnili časť telefonickej nahrávky, na ktorej sa Kočner vyhráža, že im zabezpečí tesne pred Vianocami zásah kukláčov. No a na rade je zahraničie, aj tam sa musíme pozrieť, aby sme boli v obraze. Nominant na post šéfa diplomacie Európskej únie, Borrell, podporil sankcie voči Rusku až do zásadnej zmeny postoja ku Krymu. Okrem toho, pred europoslancami avizoval zvláštny dôraz na riešenie problémov na Balkáne a na východnej hranici Európskej únie. Ale čo tým myslel, to som sa z agentúrnej správy AFP nedozvedel. Kosovo v nedeľných voľbách zažilo politické zemetrasenie. Voliči odmietli politikov, ktorí bojovali vo vojne proti Srbom. Vládu po 12 rokoch vytvorila opozícia. Je to vítaná zmena, hovorí slovenský analytik Milan Nič. Ale ako to bude a či ozaj to bude vítaná zmena, to opäť dokáže a ukáže len čas. Spojené štáty sa úplne nesťahujú zo Sýrie. Pozor, nie, že nesťahujú zo Sýrie, povedal pre AFP nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy. Podľa neho sa presúva len približne 50 až 100 vojakov z hranice s Tureckom na severe Sýrie do vnútrozemia. No a tam začne byť horúco, ale vlastne už je. Turecko podniklo nálety na kurdské síly v Sýrii a Iraku. Sýrske demokratické síly reagovali, že nevyprovokovaný útok bude mať negatívny vplyv na boj s Islamským štátom a na stabilitu a mier v regióne. No a ozval sa aj Donald Trump a predpokladám, že to bolo cez Twitter, lebo Donald Trump pohrozil, že totálne zničí a vyhladí tureckú ekonomiku, ak Ankara podnikne v reakcii na stiahovanie amerických vojakov zo Sýrie čokoľvek, čo bude prezident Spojených štátov považovať za prekročenie určitej hranice. Ja neviem, pokiaľ viem, tak čo je to tá hranica pri Donaldovi Trumpovi. Pokiaľ viem, tak chcel zaviesť tvrdé sankcie voči Turecku, keď teda odmietli Turci povedať, že my nekupujeme E-400 a kupovali ich Američania a povedali, a dáme vám tie sankcie a toto sa nerobí, ale doteraz o žiadnych sankciách neviem. Takže toto bude asi len také plané vyhrážanie od Donalda Trumpa.
Predpoveď počasia.
Veru svieže ráno sme mali na Slovensku, ešte stále máme na Slovensku. Mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, že niekde aj mrzne a dokonca mrzne napríklad Žilina letisko, minus takmer 1 stupeň. Mrzne aj v Poprade, 0,4 pod nulou. Ale mrzne aj na Chopku napríklad, tam je minus 6 a minus 1,5 na Sliači, tam je hmla a takmer zamračené. Pod nulou minus 1 aj Stropkov. Inak sú teploty nad nulou, aj keď niekde len veľmi tesne, napríklad Kamenice Kamenica nad Cirochou takmer jasno 1,5 stupňa, 1 stupeň Prešov, 2,5 stupňa Košice, 3 stupne Trebišov, nad nulou aj v Lučenci, takmer 3 stupne pri malej oblačnosti, mrzne ešte v Telgárte, minus 1, áno, aby som nezabudol. Ale potom sú už tie teploty nad nulou, Liesek napríklad 1 stupeň nad nulou, 2 stupne Dudince, 1,5 Prievidza, 4 Nitra, 4 stupne Hurbanovo, len 0,5 stupňa nad nulou Piešťany, až 7 stupňov v Kuchyni a oblačno a 2 stupne v Bratislave a zamračené. Ako bude vyzerať počasie dnes? Z rána jasno až polojasno, v nižších polohách ojedinele hmla, ešte zúri alebo nízka oblačnosť. Od západu postupne pribúdanie oblačnosti a k večeru ojedinele slabý dážď. Najvyššia denná teplota 8 až 13 v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska do 16 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov v dopoludnejších hodinách minus 1, ale po obede postupne stupne na 2 stupne a fúkať nám do toho bude slabý z rána, postupne prevažne južný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch to môže byť až do 50, k večeru vo vysokých polohách postupne búrlivý vietor a myslím si, že v Tatrách a okolí je aj výstraha 2. stupňa pred vetrom, takže naozaj pomerne jesenné počasie, ak bude fúkať v Tatrách, tak 100% aj na južnom Slovensku. To už vieme.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Pekné dobré ránko, skôr ako sa pustíme do dnešnej debaty, tak si zopakujeme akčnú peťku, za ktorú môžete hlasovať do nedele do 12.00. Ako môžete hlasovať? Už sa nehlasuje cez SMS bránu, lebo ako si pamätáte, vždy som opakoval takú formulku čarovnú, že túto službu nepodporuje. No ale už nepodporuje ani Orange, tak sme to zrušili, sekli, bum a vytvorili novú mailovú adresu, cez ktorú môžete hlasovať. Tá mailová adresa znie AP, teda ako akčná peťka zavináč infovojna.sk. No a stačí do predmetu číslo zvuku. Keď ste veľkí optimisti, do správy si môžete napísať aj meno, adresu a veľkostrička. A keď teda moc neveríte, že by ste to boli práve vy, koho vyžrebujeme, tak stačí telefónne číslo. V každom prípade vám budeme telefonovať. Takže mailová adresa ešte raz ap@infovojna.sk a tu je 5 zvukov, 5 interpretov nehudobných, ktoré vám ponúkame každý týždeň, pretože si myslím, že výroky našich politikov by sme mali mať dobre zarchivované, aby sme si pamätali, čo nám sľubovali pred voľbami a čo vykonali potom po voľbách, alebo čo povedali pred týždňom, pred dvoma, alebo pred 20 rokmi. Aj tento rebríček, tento, za ktorý môžete hlasovať, je zostavený práve z takýchto zvukov. A hneď ten prvý má zhruba 10 rokov. Janko Slota, bývalý to predseda Slovenskej národnej strany. Takto sa rozčuroval v parlamente a takto teda hanobil prácu poslancov. Dobre si ho vypočujte.
Aby sme sa tu skutočne nepredvádzali, veď to je úplne trapné sa ukazovať ľuďom, keď si niekto myslí, že tu sedí na zadku, tlačí gombíky a ešte si myslí, že robí. Tak to je nehoráznosť. To je nehoráznosť.
Zvuk číslo 2, toto je pomerne čerstvý zvuk. Pani rezidentka z Grasalkovičovho paláca hovorí o benefitoch, alebo respektíve o tom, že už by sme nemali nejaké práva ako, alebo nejaké veci ešte späť presúvať na národné štáty. No bože chráň, takto rozmýšľa pani rezidentka. Nech sa páči, zvuk číslo 2.
Ten transformačný postupný prostupný proces bol vo výsledku napokon aj užitočný pre nás. Prijali sme množstvo reforiem a dnes sme krajina, ktorá je integrovaná a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom. To, čo nám Európska únia prináša, sú benefity, ktoré evidentne ľudia podľa prieskumov verejnej mienky oceňujú.
O prieskumoch si myslím svoje. Zvuk číslo 3. Nuž, smutné veci sa dejú okolo na tý Blahovej, aj mne slza vybehla. Čo len bude teraz robiť? Keď už teda vtedy ešte bola v strane, ale v sobotu ju už vylúčili, ale čo len s ňou bude?
Verím, že ešte zváži tento krok, no ak ho nezváži, budeme sa my musieť zamýšľať nad tým, čo bude s nami. Manipuluje vlastne s osudmi ľudí a chce ho odstaviť z politického života.
Zvuk číslo 4 má koľko? 21 rokov, takmer presne. Totižto ľudské práva sa hájili na tribúnach aj pred 21 rokmi a konkrétne sa zachraňovala Markíza. Na tej tribúne vedľa Dzurindu stal konkrétne Robert Fico, ale pustíme si len pána Dzurindu. Veľmi pozorne si vypočujte, že máte ľudské právo na neskreslené informácie. To už pred 21 rokmi bolo.
Ďakujem vám z celého srdca za to, že ste prišli na toto zhromaždenie. Ja viem, prečo ste prišli. Prišli ste preto, lebo chcete brániť základné ľudské práva. Chcete brániť základné ľudské právo. Právo na slobodné, neskreslené, necenzurované šírenie informácií. Želám si, aby v Markíze sa šírili tak, ako doteraz, iba pravdivé, slobodné a necenzurované informácie.
Amen, pán Dzurinda. No a zvuk číslo 5 dokumentuje, v akom stave je slovenská opozícia a vôbec slovenská politika ako taká. Viete, máte nejakú ideológiu, tak by ste mali sa v nej držať, máte alebo nejaký postoj životný, tak podľa neho žijete, hej? A tie základy toho aj viete vyrapotať, takto z malička vycucnete. Ale takto to vyzerá, keď dvaja z opozície sú nejako ideologicky nastavení, tak by ste očakávali, že keď dostanú jednoduchú otázku, tak na ňu budú aj jednoducho odpovedať. Kdeže títo dvaja páni si nevedia na meno prísť? Pán Hlina s Matovičom a preteky, kto je väčší kresťan.
Keď už sa predbiehajú v tom, kto je väčší kresťan, či vedia povedať desatoro?
Nebudem ho hovoriť.
Prečo?
Lebo odmietam hrať túto hru, že sa predbieham, že kto je väčší kresťan. Absolútne nejde o to, že sa tu naťahujem o kresťanského voliča. Ne, tu ide o to, aby sme spoločne tie voľby vyhrali.
Takže viete povedať desatoro celé, ale nepoviete?
Myslím si, že dve by mi vypadli asi.
Pán Hlina?
Nie, to preteky znalostné tiež nie som. Myslím, že by som to zvládol, možno by mi tiež jedno, dve vypadli, ale myslím, že by som to zvládol, ale neviem, či to...
Teraz iba tak na odľahčenie, by som mal naozaj na odľahčenie. Celkom bolo úsmevné, keď predseda KDH na otázku, že aké boli tri dary, ktoré donesli traja mudrci, tak nevedel vymenovať ani jeden. Ale...
Nevedeli ste dary?
Nevedel som dary a... No a... Čo teraz?
Ale to som povedal na odľahčenie. Akože
nie, nejde na odľahčenie. O to. Igor, daj desatoro, ja dám po tebe. Abo, ale alebo možno ja vidiem, ja desatoro dám a ty desatoro Božo, nedáš, ale ja... necháme to tak.
Dvaja chlapci, kto ďalej dočúra. Toto bol piatý zvuk, za ktorý môžete hlasovať. Opakujem, do nedele do 12.00. V pondelok krátko, po 9.00 si opäť teda zopakujeme, ako ste hlasovali za rebríčka. Ponúknem vám ďalších 5 zvukov a telefonovať budeme jednému z vás, ktorý bude na základe hlasovania vyžrebovaný a pošleme mu krásne tričko. Možno aj takéto krásne tričko, tí, ktoré máte telku. A samozrejme aj ďalšie veci. Ale stačí sa zapojiť do súťaže. Teda musíte sa zapojiť do súťaže prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete, no a do správy minimálne telefónne číslo. Toľko teda akčná peťka, ja v štúdiu vítam našeho dnešného hostia. A on nie je host, čo on je stály inventár Infovojny. Ľubo Huďo, pekné dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň všetkým poslucháčom i divákom.
I divákom, počuj, Ľubo, ja som zámerne nedával šport dnes, lebo ja som pozeral teraz celý týždeň, vyše týždňa, to boli majstrovstvá sveta v atletike z Kataru a ja ti neviem, ale mne sa ti to zdalo také divné, ja som tam nevidel ani jedného izraelského športovca. A teraz mám len dve možnosti. Buď v Izraeli nešportujú, čo je podľa mňa kravina, alebo, a tomu už vôbec nerozumiem, konalo sa to v Katare, teda v moslimskej krajine, ale predsa islám je mierumilovný. Môžeš mi toto vysvetliť?
No, to je ťažké na vysvetlenie, nepochybne. Jednak už ten samotný faktor ako to, že tam Izrael nebol, pretože Izrael je súčasťou všetkého. Izrael vystupuje v Eurovízii, je súčasťou Európy. Izrael je súčasťou Blízkeho východu, to znamená, že aj Ázie. A teda semického sveta si povedzme, čiže arabsko-židovské priateľstvo alebo bratstvo, čo je teda s veľkým otáznikom. A Izrael je aj súčasťou života v Spojených štátoch a vysokej politiky a zákulisnej politiky, takže naozaj je zaražajúce, keď niekde chýba Izrael, ešte v Latinskej Amerike by mohol byť, ale tam zdá sa, že tam ich nejako nevolajú na rôzne športové podujatia. A teraz urobil škrt cez rozpočet Katar a tiež je to zaražajúce, že tieto škaredé medzisemické vzťahy dosiahli takúto úroveň, že nedokážu ani spolu športovať na jednej, dajme tomu, atletickej alebo akej ploche.
Ale to potom by bolo zaujímavé, keby boli majstrovstvá sveta v atletike v Tel Avive napríklad. Tam by bola oveľa vyššia šanca získať nejaké medaily, keby moslimské krajiny sa nezúčastnili. A to mi potom pripadá tak, ako v 84., keď východný blok nešiel do Spojených štátov, do Salt Lake City, ak sa dobre pamätám. Alebo v 80. do Moskvy nešli americkí športovci alebo športovci zo západu. Čiže takto by sme mohli získavať medaily, že tam vyradíme
konkurenciu. Áno, vyradíme niekoho, aby sme nemali konkurenciu. Má to svoje politické pozadie, žiaľ, náboženské, etnické, ale keď si spomínal aj olympiády, a vtedy to bola otázka studenej vojny, západ, východ, takisto politické pozadie, zdá sa, že ľudstvo sa nejak progresívne neposúva, ale už sme zvyknutí, že to progresívne znamená regresívne a či je to v zahraničí, či je to doma na našej scéne, či sa to týka športu, politiky, jednoducho to zúri zrejme všade.
Tak, čo bude ale témou dnes, nášho dnešného rozhovoru, to je, to Noro má dovolenku, no ani nie tak dovolenku, ako zdravotnú dovolenku, rieši si svoje veci, tak sme sa rozhodli s Ľubom, že teda budeme páchať o svetu aj v dopoludní spolu, teda aby Ľubo nevyšiel z cviku, dá sa povedať. Aké témy prinášaš dnes?
No dnes sa pozrieme na osobnosti a prístup médií k ním. Karel Gott, ktorý je výnimočný nielen vo svete hudby, teda každý má nejaký ten svoj štýl, ktorý má rád, nie každému môže vyhovovať pop a kantileny, ale bol súčasťou dlhých 10 ročí, pokiaľ ide aj o showbiznis, pokiaľ ide o spoločenský život. No a tu je práve ten problém, že nie každému jeho spôsob života a vyjadrovania vyhovoval a selektuje sa to. Vieme síce o tejto kauze Denník N, ako škaredo písali o Gotovi, ale my si približíme, čo Karel hovoril, pokiaľ ide o historický vývoj, spoločenské pozadie udalosti a prečo niekomu náramne nevyhovoval, čo v prípade speváka je obdivuhodné, aký prehľad mal a aké myšlienky si dovolil povedať. Budeme sa venovať aj historikovi Zamarovskému, pretože do toho si tiež kopli, teda prestitúti v hlavnom prúde, napriek tomu, čo všetko dokázal, ale opäť určité politické pozadie, určité životné prešľapy. No a do tretice budeme mať Vlastu Chramostovú, ktorá ako havloidka a chartistka takisto mala pohnutú minulosť v 50. rokoch a v komunistickom režime, ale tam sú prestitúti podstatne láskavejší. A práve na to sa zameráme, kto s prestitútou alebo prečo je takýto prístup, prečo niektoré osobnosti sú výrazne kritizované, prečo niektoré menej a prečo je takýto taktický prístup. Pričom každá z tých osobností mala aj pozitívne činy, aj negatívne a v rámci objektívnosti by sme o každom, nielen o určitých vyvolených a určitých zatracovaných, mali byť informovaní.
Tak, a toto budú dnešné témy, ale pochopiteľne vstupovať do toho môžete aj vy svojimi otázkami, či už prostredníctvom mailovej adresy rano@infovojna.sk a určite spojazníme aj telefonickú linku 0950 66 11 16 a začneme pekne od podlahy, tak trošku rokovo, ale po slovensky v každom prípade. Pôjdeme spolu na pánske, Ľubo. Hej?
Tak poďme.
Dereš, dáme si aj bandu tupých hlav, či tublatanku, alebo tým. Takže takto začneme a potom sa pustíme do tých tém, ktoré si prezradil. Pekné dobré ráno ako vám všetkým, o malú chvíľu aj s Ľubom Hudom v dopoludni na Infovojne sme späť.
Yeah. len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Kopito, a keď sa origo zmení na plný koš z logido espasa, čo je to do prasa? Boli sme nechcení, nemali sme ceny a loku kapelu poslali do keľu. Lizol nám na nervy a z každej konzervy smotanu zlízali a všetci zlízali. Počase sa náhle zistí, že do šlaka sme taký istí. Zlietli sa z pozorí a hladný kondorí, kapela v pohode, dá s Bohom robote. Podpisy na telo, na brucho, na čelo, luxusné hotely, raneky v posteli. Kompliment do ľudí, dobre ťa nabudí, kontakty na hercov a slavných umelcov. Vstúpame na cene, naspäť už nechceme, pokiaľ nám nezvoní, ešte sme na koni. Počase sa náhle zistí, že do šlaka sme taký istí. Počase sa náhle zistí, že do šlaka sme taký istí.
Banda tu píhla, poviem bez obav. Nasadili nás, známe rádia a speaker Adrián. Už na tým dúma a myslí si o nás.
A iste pravdu má. Odišli sponzori, nastali rozpory v kariére, defekty, solové projekty. Kapela dožíva, dopingy požíva, a keď to asi je, šlanúci spasie. Prachy ich zmenili, médiá velili, vybehnú zo štýlu, núťa ťa na silu. Veď aj nás rádia vytlačia z pody a hráme jak Tatari, takéto odvary. Počase sa náhle zistí, že kolobek je taký istý.
Banda tu píhla, poviem bez obav. Nasadili nás, známe rádia a speaker Adrián. Už na tým duma a myslí si o nás. A iste pravdu má, banda tu píhla, poviem bez obav. Nasadili nás, známe rádia a speaker Adrián. Už na tým duma a myslí si o nás. A iste pravdu má.
Veru mám.
Stúpam, mám. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna.
Pekné dobré ránko, takto rokovo sme si začali dnešné dopoludne na Infovojne a možno aj preto, že rocker sedí oproti mne, Ľubo Hudo. Pekné dobré ránko.
Dobré ráno.
Netradične v dopoludni na Infovojne, vlastne tu si po tretí krát nejako takto účinkuješ, to vždy, keď teda...
Možno aj po štvrtý.
Možno
a
aj
neviem,
postulý.
Lebo do tretice Alzheimera, neviem, či všetko si dobre pamätáme.
To vôbec ale absolútne nevadí, keďže ako iste viete, večerné informačné vojny, myslím si, že ešte v stredu a štvrtok ešte nebudú, ale v piatok je tam možno, že by už mohla
veľký
byť.
Otáznik.
Veľký otáznik, ale mohla by byť. Norbert si rieši svoje veci. Nie, venujeme sa infovojne a potom zanedbávame určité veci, tak to treba dobehnúť, hlavne tie zdravotné. Chcem upozorniť, že aj zajtra dopoludne na Infovojne nebude odvysielané, ale vybral som a vyberám, sťahujem zaujímavé, či už dopoludne na Infovojne alebo večerné informačné vojny, čiže do štvrtka do rána bude taký zmes s hostiami, ktorí boli zaujímavý a toto si budete môcť vo živom vysielaní samozrejme vypočuť a my sa potom budeme počuť vo štvrtok ráno. To len tak pre informáciu. A práve preto aj Ľubo Huďo v štúdiu Juch, keďže Norbert má tiež voľno, tak sme sa rozhodli, že preberieme zo pár tém. A jedna taká téma, ktorá teda sa niesla éterom, je vlastne úmrtie Karla Gotta, speváka, ktorý teda, dá sa povedať, na scéne pôsobil 50-60 rokov. Komu sa toto podarí, hej? A niektorí samozrejme ho vidia inou optikou a aj to dávajú patrične najavo a potom sa obhajujú, takisto ako to bolo v denníku N, kde do titulku teda. Aj keď to boli vyjadrenia nejakých českých či už redaktorov alebo ľudí z biznisu, že teda, že je to zombie a idiot, ale predsa len šupli to do titulky a po umrti, čo mi príde, tak troška cez čiaru. A nie len preto, že sa hovorí, že o mŕtvych len dobre, hej? Ale napriek tomu sa to objavilo, ale Karel Gott nebol len spevák, ale teda...
Povedzme si to, myslelo mu to. Myslelo spoločensky mu to. Aj politicky, čo u mnohých spevákov absentuje.
Absentuje. A práve o tom sa budeme baviť dnes. Pustíme si rovno ten zvuk?
Pustíme, to stojí za to.
Dáme si jednu židovskú anekdotu v podaní Karla Gotta.
Je takový, ktorý vysvetľuje hodne z politiky. Proto sa také o politiku a dejiny zajímám, že ledacos vysvětlují pro dnešní události a zítřejší. A tak je taková anekdota, v Izraeli je hospodářská krize, finanční krize. I premiér svolal vládu a říkal, musíme okamžitě s tím něco udělat, jinak prostě jsme u konce. Co byste navrhovali, pánové? A ministr obrany říká, já bych měl takový nápad, poučen z historie. Jo. Vyhlásíme válku Spojeným státům americkým. No to si se úplně zbláznil. Ty nám to tady srovnají během jednoho odpoledne. No právě. Oni by nám to rozbili a my bychom si od těch bank amerických, to jsou stejně všechno naši, že jo, vypůjčili. Vzali bychom si kredity, postavili bychom to znovu, moderněji, aby to prosperovalo dalších 50 let. A ten premiér říká, no, tenhle ten model znám. Jo? Ten znám. To byla druhá světová, že jo. Tak si půjčili, postavili to líp, moderněji a vydělali na tom, ale domysli se, ministře, co se stane, když vyhrajem. To je vůbec nejlepší. Co kdyby jsme vyhrali, tyho? No co?
Tak to ale funguje, že jo?
No, evidentne sa Karel Gott pustil na ten najtenší ľad, aký len existuje. To už vieme. Existujú témy, existujú určité historické udalosti, o ktorých sa nerozpráva objektívne, ktoré nemožno posudzovať na základe všetkých dostupných faktov, pretože sú témy, ktoré sú len velebené a sú etnika, obce, náboženské skupiny, ktoré sú nedotknuteľné. No a keď si niekto dovolí niečo obdobné, hoci len formou humoru, ajajaj, tam už nastáva určitý problém. A Karel Gott si to uvedomoval. Uvedomoval si to preto, lebo aj v súvislosti s úmrtím, to, čo tu bolo spomínané, denník N, redaktor Rehák ako šéf kultúry, teda editor kultúry, si dovolil dať do titulku ako Karel Gott, okrem toho, že je zlatý slávik, okrem toho, že bol stálica, hudobný idiot a zombie. Potom sa bránil, že to neboli jeho slova, ani neboli, to je pravda. Citoval spisovateľa Kunderu, citoval ďalšieho človeka, architekta, ktorý nazval Gotta ako nazval, ale bolo to v titulku. Keby to bolo v článku, že odvolám sa, môžem použiť tie výrazy, ale s tým, že citujem toho a toho, vyjadril sa spisovateľ Kundera takto o Gottovi, ale schválne to bolo v titulku, aby to bolo úderné, aby to urazilo a potom sa hrali na mŕtvého chrobáka, stiahli ten titulok. No ale prečo práve Gott? k inému by si to zrejme, k takému poslušnému by si to určite nedovolili, respektíve by to nebolo v titulku, bolo by to niekde v článku, navyše keď to nie je bulvár, lebo od bulváru možno čakať čokoľvek. Ale takzvané seriózne, štandardné, objektívne, investigatívne noviny, to je práve to, o čom sme hovorili, že prestitúti si radi a veľmi radi a účelovo, či už titulku alebo článkami, kopnú do niekoho, kto im názorovo nevyhovuje. Preto nejaké nestranné informovanie, objektívne informácie, ako sme počuli v akčnej Peťke Dzurindu a ešte v súvislosti s Markizou, sú v tomto prípade absolútnym nezmyslom. Ale vrátime sa ku Karolovi Gottovi. Ako hovorím, on si uvedomoval mnohé veci, na rozdiel od mnohých iných spevákov, a vedel, že niečo možno povedať, niečo nie. Preto teraz, keď sa spomínajú rôzne tzv. Konšpiračné teórie, moderný výraz, ktorý sa sústavne používa, mňa to vždy zaražalo, keď väčšina teda verejne činných alebo v rámci médií pôsobiacich ľudí si zvykla na také slovné barličky a stále sa používalo v poslednom období pridaná hodnota. Všetko malo pridanú hodnotu. Nestačí, že je to kvalitné, nestačí, že má to určitý prínos, ale pridaná hodnota je tam to a to. Potom sa používalo ale filozofia vo všetkom. Filozofia mojej práce, filozofia môjho prístupu, filozofia tejto politiky, čo je takisto nezmysel. Filozofia je vedný odbor a predstavuje niečo úplne iné ako myšlenkové postupy v určitej sfére. No a teraz sú všade konšpirácia, konšpiračné teórie. A Karel Gott teda takisto je spomínaný v súvislosti s konšpiráciami. Ja by som nazval takéto tvrdenie mylné, pretože v súvislosti s poznatkami, s faktami a s jeho úvahami. Častokrát sa spomína jeho povestný rozhovor pre Lidové noviny v 2001. Teraz to všetci citovali, aj my si ocitujeme určité jeho myšlenky, lebo stoja za to, takisto ako si v rámci mainstreamu pripomínajú určité osoby, určité udalosti a donekonečná celý rok. Tak sú tu mnohé zaujímavé poznatky Karla Gotta, ktoré stoja za to, aby sme si ich znovu vypočuli alebo znovu si ich prečítali. Takže ten povestný rozhovor v Lidových novinách v 2001, ktorý je často citovaný v médiách, je jedna vec. Ďalšia vec je kniha, ktorá bola v 92. Ako to vidí Gott, rozhovor na lodi od Rostislava Sarvaša, ktorá vznikla počas plavby na lodi a kde je to kniha, ktorá má 10 kapitol a v ktorých sa Karel Gott venuje udalostiam až do roku 1992 a o tom, čo v živote nazbieral, aké poznatky. No a potom je zase rozhovor z 2016. Víte, v tých časových odstupoch 92, 2001, 2016, aj medzi tým z času na čas niečo a v 2016. v časopise Týždeň, ale nie Hrybov Týždeň Sionu, to bol iný týždeň. A Karel Gott si práve preto tieto veci uvedomal, povedal určité veci o historických udalostiach, spoločenskom pozadí, o najnovších aktualitách. No a potom videl, že nastáva tlak, nepochybne, tých vplyvných ľudí alebo toho prostredia, v ktorom sa pohybuje. Odmlčal sa na tieto témy a zase po rokoch s týmito témami prišiel. Vzhľadom na to, že teraz to už má všetko za sebou a už je na mieste, kde neplatí politická korektnosť ani žiaden nátlak, tak je možné hovoriť otvorene o určitých veciach, pripomenúť si ich a nedávať to do súvislosti s nejakým negatívnym obrazom Karla Gotta. Ale keď sme už počuli veľmi poučné a vtipné myšlienky ohľadne štátiku, ktorý je nedotknuteľný a priam ovplyvňuje celé medzinárodné dianie, tak pripomínam túto knihu Ako to vidí Gott, rozhovor na lodi od Rostislava Sarvaša, kde sa teda zaoberá aj ekonomickými otázkami, politickou svetovládou, obdobím studenej vojny, ale všíma si teda aj vyvolenú obec. A tam hovorí otvorene napríklad, veľké židovské rodiny vraj vždy roztáčali kolesa dejín. A podľa Gotta to boli práve oni, kto vlastnil veľké svetové banky a hýbali tak finančníctvom sveta. Jednou z najväčších zásluh Židov, ako tvrdí Gott v tej knihe, je objavenie Ameriky. Židia boli za každým automaticky na strane americkej revolúcie, na strane Washingtonu, pretože práve v Amerike chceli založiť nový Jeruzalem. Americkí židovskí spisovatelia oslavovali Spojené štáty ako novú zasľúbenú krajinu, New York ako Jeruzalem a skalnaté hory ako horu Sion, pretože tu okrem nálezisk zlata bolo bohatstvo uholných baní. Strážili si, aby New York zostal hlavným prístavom a všetky železnice viedli do New Yorku, čím nad nimi získali kontrolu, a tak aj nad clom. Mimochodom, americký colný a daňový systém bol dôležitým pilierom pre úspech amerického hospodárstva. Naopak, vo Svätej Zemi, kam sa vrátili pred 50 rokmi, už dnes sú problémy s pracovnými príležitosťami a bytmi. A podľa Gotha, okrem iluminátov, vládne svetu i židovské podsvetie. Opäť citát z knihy. Kým hospodárstvo fungovalo, boli ctení, pretože vždy vynikali v medicíne, v literatúre, vo filme, v hudobnom svete, vo výtvarníctve a v obchode. To nie je otázka moci, ale talentu. Možno je to tým 6000-ročným prenasledovaním, ktoré si vynútilo genetický výber. Prežívali len tí najsilnejší a práve v nich sa sformoval talent a schopnosti. Ja som vždy sledoval s pobavením titulky všetkých svetových filmov alebo mená v dokumentáciách produkcie gramofónových platní. Od producenta cez režiséra a ďalšie čítate len židovské mená. Tých árijských je tam naozaj málo. Gotová fascinácia židovskými kruhmi a tiež Amerikou sa pritom prejavila aj o mnoho rokov skôr, už v roku 1967, keď prišiel do Las Vegas, aby tam strávil vyše 7 mesiacov v umeleckom angažmán. A opäť čo hovorí? Moja prvá cesta po pristáti v Spojených štátoch viedla v meste zábavy do hotela Flamingo, do kresla, kde sedával Benjamin Siegel, prezývaný Bugsy. Len pre pripomienku, Benjamin Siegel bol americký gangster so židovskými koreňmi. Jeho rodičia boli židovskí prisťahovalci z Rakúska Max Siegel a Jenny Richentálová. Bugsy vraj veľmi rýchlo rozpoznal potenciál Las Vegas na prevádzku hazardných hier a pritiahol tam pozornosť mafie. Karel Gott. Fascinovalo ma, že sedím na mieste otca nápadu postaviť v púšti oázu zábavy a herní. V púšti preto, lebo z klimaticky vybavených herní sa nedá uniknúť pod nevadské slnko. Nezostáva teda, než sa venovať hazardným hrám, ktoré mali priniesť Bugsyho klanu obrovské zisky. Bola to jedna z najväčších mafií v histórii, tentoraz židovská. Karel Gott neodsudzuje, nevyvoláva negatívne nálady, konštatuje, aký vplyv mali, čím sa zaoberali, akú úlohu zohrávali v Spojených štátoch, akú v Las Vegas. Ale dovolí si pomenovať konkrétne, o koho išlo, aké úlohy spĺňali, pretože, ako hovorím, je to veľmi citlivý ľad, priam nedotknutelná téma, a spomínať s vyvolenými aj negatívne veci, a nebodaj mafie, hoci Las Vegas je teda výkladná skriňa, aj v tomto poňaní to vyzerá, že pomaly to bolo niečo pozitívne a je pozitívne, ale o tom to je objektívne, o ktoromkoľvek národe, etniku, náboženstve, osobnosti, ideologickom smerovaní treba uvádzať všetky fakty a nie len pozitívne a nie len ospravedlňovanie sa a nie len veľmi citlivo chodiť okolo problematiky, ktorá si zaslúži pozornosť a mimoriadnu pozornosť.
Vynikajúce zhrnutie. Vlastne Karel Gott mal také obdobie, že kedy sa teda vyjadroval k týmto veciam. Potom bol zase ticho, lebo mu že vraj mu bolo povedané, že by sa k týmto veciam asi nemal vyjadrovať, že aby bol tichučko. A ja tu mám odložený ešte jeden zvuk z roku 2010, sme to vypátrali podľa toho videa. Poslal mi to Pepe, ďakujem ti, pozdravujem ťa, kde sa vyjadroval ku konšpiráciám, ale aj k teda spadnutým dvojičkám. Poďme si spoločne teda Karla Gotta spred 9 rokov. Mimochodom, bolo to v českej televízii v nejakej relácii tento rozhovor.
Chci se podívat na další otázku. Na chatu No Name. Dobrý den, je o vás známo, že jste stoupencem alternativního výkladu událostí, záměrně dehonestované označením konspirační teorie. Jaký je váš názor na útok na Světové obchodní centrum, preventivní války, oklešťování svobod pod rouškou boje proti terorismu, nový světový pořádek a podobně? Tak tady toho je hodně skryto pod touhle otázkou, jak byste
se... Já nevím, kolik máme času.
No tak tohle bychom mohli probírat až do té 21. hodiny. Pojďme zkusit stručně právě, jak jsme na začátku už prosili.
Tak počkejte, jak to vlastně vůbec bylo. Tak, no tak já bych chtěl odpovědět opravdu stručně, ale začnu tím, že se opravdu o to velmi zajímám. A souvisí to s tím, co jsem říkal, že když to není v knižkupectví, tak si opravdu najdete na internetu spoustu věcí, ale pak je otázka, kdo to píše, proč to píše, jaký je tam zájem, čili opravdu udělat si sám takovou mozaiku, ale ta vyplyne z toho, když to opravdu pozoruju hodně dlouho a sám prostě vím, že některé věci mají na světě, v přírodě, ve společnosti, mají takové návraty, vlny a periody, jako je například vzestup, krize, která se řeší někdy, když už diplomacie selže válku. A pochopitelně, že toto asi z největší pravděpodobností bude vždycky. Akorát ten nepřítel je potřeba si najít a ty různé státy, národy už na ten způsob starý asi nikdo neskočí. Tak si myslím, že se bude muset asi najít, jakože se už našel nepřítel nedefinovatelný, neviditelný, to je terorista. A může to být obchod zase. Může to být něco, co vytvoří a dá do pohybu finance světové. Jo, to znamená zbrojnímu průmyslu. Utahnou bezpečnost. Jak můžou demokratické státy, jak to vysvětlí, že se utahne bezpečnost? Že je tady nějaký nepřítel. Čili my tu určitou svobodu a volnost obětujeme jenom, aby se potíral ten nepřítel neviditelný. Jo? A to je potřeba tak trošku vždycky si sám najít, je to vykonstruovaný nepřítel, pak se dozvíme, že vlastně s tím nepřítelem jakýmsi vlastně se dělají obchody. A to se dělalo i za druhé světové války, že města hořela, bomby padaly a přitom ty znepřátelené strany vyjednávaly u kulatého stolu a byly to takové obchody, že kdyby vojáci to věděli, že mezi tím, co oni jdou prostě na styč, tak se tam licituje, tak by asi...
Takže není to tak, že vy byste zkrátka věřil na nějaké rádoby atraktivní konspirační teorie, jak se tomu často říká, ale snažíte se zkoumat různé zdroje, abyste vlastně nějakým způsobem pochopil ty skryté možné děje.
Můžu jenom k tomu říct jenom do větu, že prostě pro mě, co jsem poznal, to nejsou války zlého proti hodným, to v žádném případě. To jsou národy stejně kultivované jako ty ostatní. To je jenom právě ta šachovnice. Někdo musí být ten, který to vyvolá. Je taková krásná píseň od Billy Joela. We didn't start the fire, jako my Američané. My jsme nikdy nezačali střílet. A tam v té písni je to velmi odvážně řečeno. Ale tím nechci zdržovat, protože tu vám zpívat nebudu. Billy Joel známe. A je to prostě všechno v ekonomice. Já, když si ráno otevřu noviny, tak si hned nalistuju ekonomiku. Že tam to najdete. Kdo je viník za krize. A uděláte si z toho sama takovou mozaiku. Čili to je můj systém, proč se o to zajímá.
Karla Gotta rozhodne nemôžeme obviniť z toho, že by bol nerozladený, nescestovaný. Jednoducho je to človek, ktorý pochodil celý svet a tie informácie sa mu dostávali aj z iných zdrojov, čiže mal možnosť pochybovať o tom, čo mu je podsúvané v médiách. Ale je takmer jediný, ktorý sa vyjadruje práve takto, čo teda slniečkárom zjavne vadí a zjavne preto prišli aj tie útoky, že teda God, teda to je konšpirátor, to je strašné.
Čo si to dovoluje, lebo mal hovoriť v prvom rade o nebezpečenstve, ktoré je z Ruska, o nebezpečenstve nacionalizmu, vtedy teda ešte nie o Putinovi, ale mohol už v poslednom čase aj o Putinovi, takže nezvolil správny slovník a nezvolil svoj záujem správnym smerom. Tu treba podotknúť, že keď počúvate Gotta, či to bola tá židovská anekdota, alebo toto hodnotenie spoločenskej situácie a medzinárodných udalostí a ekonomického pozadia toho všetkého, čo sa deje, tak tento spevák alebo jeho spôsob uvažovania strčí do vrecka, či je to Globsec, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, alebo zahranično-politické redakcie tzv. Štandardných denníkov. Lebo toto je prehľad, toto sú argumenty, toto je uvaha, ktorá stojí za pozornosť. A je to spevák, ktorý sa mohol aj venoval sa zábave a tie jeho texty v skladbách neboli nejako náročné, boli o takých bežných ľudských záležitostiach, väčšinou to bolo o láske a o vzťahoch medzi ľuďmi. A na druhej strane dal si tú námahu, alebo bol to jeho vlastný záujem, poznávať veci, poznávať fakty okolo seba. A ďalšia vec, ktorá je tu zaujímavá, z času na čas to mohol povedať, ale takisto si uvedomoval nebezpečenstvo toho, čo hovorí, a práve preto to tak dávkoval po rokoch, odvážil sa a potom videl, že to nemá zmysel, neprináša toto poznanie. Ale ja môžem povedať osobnú skúsenosť, nie síce s Karlom Gottom, ale sprostredkovanie. V Českej republike vychádzal mesačník Viedomí, kde boli takéto politické úvahy. Mal som tu čest tam prispievať a viem teda od šéfredaktora, že Karel Gott čítaval pravidelne tento časopis a vysoko si hodnotil informácie, ktoré tam boli.
Ale toto mi povedz, vysvetli, že, Ľubo, že on nemal problém povedať to, čo si myslí. Zrejme bol až tak vysoko, že by to nemalo vplyv, že sociálna smrť mu nehrozila, že by bol on, ale...
Áno, ekonomicky ho nemohli vydierať.
Odstavený. A myslím si, že práve toto je dôvod, prečo... Lebo predpokladám, že nie je ojedineli v týchto názoroch, čo sa týka tohto showbiznisu, že takýto názor zdieľajú aj ďalší. Ale tí sa vyslovene boja o tom hovoriť. Svetlá výnimka, možno Jaro Nohavica, ten bol dokonca ocenený v Rusku, čo vyvolalo strašnú búrku, najmä v českej kaviarni.
Čo je tiež terč, a podobne. Áno. Veď dostaneme sa k eštebákom, aj k tomu, ako ich hodnotia novinári, na koho sa zameriavajú, na koho nie, čo vlastne ten človek spáchal konkrétne, čo sa dopustil, komu sa to dá odpustiť z pohľadu prestitútov a komu to treba neustále pripomínať, hlavne verejnosti, a takisto neuvádzať všetky fakty. Takže to, čo si naznačil, nepochybne, sú umelci v ktorejkoľvek sfére, ktorí buď tieto veci ignorujú, vôbec o tomto nemajú prehľad, alebo uveria všetkému, čo je momentálne okolo nich, alebo potom sú takí, ktorí majú prehľad, uvedomujú si veci, no ale dávajú si veľký pozor spoločensky, pretože vedia, aké by to mohlo mať následky. Alebo potom sú už v takom štádiu, že si to môžu dovoliť, ako Karel Gott, ale takisto s určitými obozretnými prístupmi, kedy to poviem, kedy môžem tlačiť na pilu, kedy sa odmlčím, lebo tie následky sú také, aké sú, a stále nie sme v tej slobodnej, pluralitnej spoločnosti, o ktorej blúznil Vašek Havlu, alebo teda Dzurinda pred Markízou.
No a ďalšia vec je, a to si musím aj pustiť, a toto som sa ťa chcel opýtať, mi tak chodilo hlavou, totižto stretli sa prezidenti V4, srbský, slovenský, český, polský, aj slovenská rezidentka sa stretli a teda mali tú záverečnú konferenciu.
Ty používaš taký pekný termín rezidentka ako obyvateľka, hej?
Áno, však dočasná správkyňa, dá sa povedať.
Ja ju nazývam Vogue Barbie, lebo tam to začínalo, keď bola vo Vogue.
No, a teraz bola tá tlačová konferencia, kde sa teda rozprávali o výstupoch tých ich rokovaní, kde už na začiatku teda Zeman povedal, že cenzúra nie je to jediné, čo a nie je jediný výstup. Na margo vyjadrení pani Čaputovej za srbský prezident povedal, že u nich to neriešia, lebo u nich si môže každý povedať, čo chce. Ale to už vážne sme tak ďaleko, že prezident demokratickej krajiny, ako oni to nazývajú,
tejto krajiny,
vyzýva na cenzúru. Veď si to vypočuj.
Keď som v obsahových témach, iba sa spomeniem tému cenzúry na internete, dodám k tomu moje stanovisko. Moje stanovisko, ako som ho komunikovala aj na spoločnom stretnutí, je o tom, že sloboda prejavu je veľmi vysoká hodnota, ktorú sme si vydobili pred 30 rokmi, bez pochyby. Zároveň má svoje hranice, pokiaľ zasahuje do práv alebo právom chránených záujmov iných osôb. A v tomto kontexte je legitimné hľadať nástroje na hľadanie rovnováhy medzi slobodou prejavu a prípadným zásahom do práv.
Čo ty myslela, pani prezidentka? Pani rezidentka, teda budeme cenzurovať, tak jak sme cenzurovali. Ja nehovorím, že tá cenzúra neexistuje, tá tu existuje.
Aj autocenzúra,
tá tu existuje, ale ešte budeme mať nejaké nástroje, aby sme vás priškrípli. A keď nemôžeš si povedať to, čo si myslíš, pre Boha, teda môžeš, pokiaľ to
je... Nikto nebude počuť a vidieť.
Áno, alebo pokiaľ to je teda v takom tom súhlasnom režime s tým mainstreamovým myslením.
A ty sa nepekne vyjadruješ, že aká cenzúra. Veď Vogue Barbie to jasne povedala. Nástroje na hľadanie rovnováhy. Rovnováha, no možno, že aj stavbári by vedeli o rovnováhe, však hovoriť mnohé veci, ale nástroje na hľadanie rovnováhy. Čiže do niekoho, niekomu môžeme ubližovať, niekto nemá práva, to, čo stále hovorím, pokiaľ ide o Slovákov, pokiaľ ide o Rusov, pokiaľ ide o Slovanov, pokiaľ ide o slovenskú históriu, tradície, tam môžete špiniť, nadávať, spochybňovať, havranoidi v to vedia, takisto rôzne Todové a rôzne Týždne Sionu. Ty môžu špiniť, nadávať, štúr v gardistickej uniforme. Tam žiadne práva neexistujú. No ale skúste nejakú etnickú menšinu, vyvolenú obec, LGBTI. Tam sú práva. Tam potrebujeme rovnováhu. Zaujímavé táto rovnováha. Ale ty sa čuduješ, mal by si byť hrdý, že máš takúto rezidentku, pretože tí ostatní prezidenti týchto krajín, to je nejaká stredná Európa, nejaká východná Európa, oni si tam riešia nejaké také svoje regionálne problémy, ale Vogue Barbie, alebo ako ty hovoríš, rezidentka, ako sa aj vyjadrila v New Yorku, jej ide o celosvetové dobro. A to už je teda iná kategória.
To už áno, ale víš, ako sa hovorí, že ďábel tisíc tváří má.
Ako spieva Kája?
Ako spieva Kája. Dáme si prestávku a v tej ďalšej časti sa pozrieme na pána Zamarovského a pána Vagoviča. Tak.
Tváš jako anjel, kráčíš jak anjel, básníš jak anjel, jen já vím své. Ďábel tisíc tváří má, jedna je tvá. Jedna z nich je tvá, oh. Já blázen toužil být v ráji, teď chodby pekla znám. Proč jen já věřil andělské bíle, jsi víc než ďábel sám. Tvář máš jak anděl, kráčíš jak anděl, básníš jak anděl. Sorry, ma, jedna je tvá, jedna z nich je tvá. Já zpívala, ty s tomu hrála, já vnímá jen tvůj smích. Bůh ví, proč já nikdy nespatřil záblesk ďábla v očích tvých. Tvář jako anděl, kráčíš jak anděl, básníš jak anděl, jen já vím své. Ďábel tisíc tváří má, jedna je tvá, jedna z nich je tvá. Tisíc tváří má, jedna je tvá, jedna z nich je tvá.
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 Jedna z nich je tvá. Jedna z nich je tvá. Jedna z nich je tvá. Tisíc tváří má.
Počúvate Rádio Infovojna.
Za zlý, čím jsem se stál, tím jsem rád. Jak já život znám, s námi málo se mazlí, mě aspoň skřít kolikrát. Já žil, jak jsem žil, zaplať Bůh vždycky po svým, tak svou píseň dál. Spoustu žen jsem znal, však s láskou spíš si hrál. Jsem trochu hráč málo platný, sám sebe neznám i znám. Dny mý byly rušný, někdy fajn, někdy špatný, na žádnej z nich nežehrám. Já svý chyby znal, ale ne jejich pramen, byl jsem i mistra a byl jsem i plamen. Já žil, jak já žil, a tak posvím žít si dál. Thank you. píseň dál. Spoustu žen jsem znal, však s láskou spíš si hrál. Já jsem, jaký jsem, trochu hráč málo platný, sám sebe neznám i znám. Dny mý byly rušný, někdy fajn, někdy špatný, na žádnej z nich nežehrám. A já chtěl, mnoho chtěl, někdy sám skutek utek, jen žádnej lítostej nářek a smutek. Já žil, jak já žil, a tak posmím žít, chci dál. Že právě panem mistrál. Konec nudných her a spánku, sadul nejsilnější zvánku, mistrál. Včera se vám ještě můj člun líbil, vítr neváh a já trochu slíbil. Odpuste mě, cizí pane, chtěl jsem říct jen to, že pane mistrál. Fouká vítr s váhou, hloubý pán je dráhou, bárka má je příp do ráje, muži, děti, dámy, nebojte se s námi pou. Fouká do zad mistra, po dráze se klidně jede k dobrodružství, ale vede mistra. Včera se vám ještě můj člun líbil, vítr neváh a já trochu zlíbil. Odpuste mě, cizí pane, chtěl jsem říct jen to, že pane mistra. Fouká vítr z láhou, hloubí pán je dráhou, bárka má je číp do ráje, muži, děti, dámy, nebojte se s námi plou.
Vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Hej, pane, táži se zoufale, řekněte mi, kde tu leží na povodí brod. A vedu tam na druhou stranu skot. A šerifa mám v patách, a tak bych to rád natáh. A řeka tu tak uhání, je. Řekněte mi, kde tu leží brod. A poznáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň a už mě skoro dohání. A jenom přechod přes řeku mě zachrání. A řekněte mi, kde tu leží brod. Oh,
zapalte pak na mém hrobě svíci. A jak je z toho vidno, ani z vám není stydno, a to mě hrůzu nahání. Řekněte mi, kde tu leží vrot, a přišel by mě převelice vhod. Já totiž slyším koní cval a musím nutně dál, a krchovem to zavání. A jenom přechod přes řeku mě zachrání. Řekněte mi, kde tu leží vrot. Díky vám, 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 ale na všechno je teď už pozdě.
Goťák bol témou v tom predchádzajúcom vstupe. Ja vám pripomínam, že hosťom štúdiu Juh je dnes Ľubo Huďo, keďže Noro má dovolenku zdravotnú, vybavuje si veci. Tak, takáto dvojka netradičná dopoludní na Infovojne. O Gotovi sme sa bavili a o jeho nekomfortných názoroch, ktoré prezentoval v médiách, ale ešte chvíľku pri ňom zostaneme.
Ešte si to žiada, pretože sme hovorili o veľmi citlivej téme, ale dodáme ešte jednu citlivú tému, a tentokrát z roku 2016. Časopis Týždeň, opäť opakujem, nie Hribov Týždeň Sionu, iný týždeň, kde sa Karel Gott vyjadroval k utečeneckej kríze. Je to veľmi tenký ľad, okomentoval Gott otázku o tom, kto je podľa neho zodpovedný za 10 000 žiadateľov o azyl. Spevák bol vraj niekoľkokrát upozornený, že ľudia to od neho nechcú počuť v úvodzovkách. A tento proces utečencov, podľa Karla Gotta, je nielen riadený, ale aj modelovaný, a do Európy prúdia zástupy diverzantov. Citát. Robia to úmyselne, strkajú pred reportérske kamery deti. Videli ste to tiež, nie? Nepremýšľate o tom? Pozrite sa, ako sa tie deti prosebne pozerajú, a nepomôžte im. Je to citový nátlak. Ale za nimi sú aj mladíci s mobilnými telefónmi, ktorí kalkulujú, posielajú správy a tvrdia, že idú za svojimi príbuznými do Európy. Tým, že máme pomáhať, od pohľadu je na nich vidieť, že im nejde o tie deti, že sú to takmer profesionálni znepokojovači. Takže zatvorenie európskych hraníc je podľa Karla Gotta nevyhnutné. Predtým tadiaľ to nepreklzla myš. A naraz prídu nejakí ľudia, nikto nevie odkiaľ, prečo, či majú doklady. A čo my na to? Refugees welcome. Vítame vás, utečenci. Tak preto je podľa denníka N, hoci s odvolaním sa na citáty Kunderu, Karel Gott, idiot hudby, zombie a podobne. Pretože im v tomto prípade nevyhovuje názorovo.
Dáme si aj maily, ktoré prišli vlastne k téme Karla Gotta. Toto je skôr na outfit, na tvoj. Chlapci, výborný outfit, pekné trička. Ľubo, you rocks, Peter z Považskej Bystrice.
Asi máme rovnaký hudobný vkus.
Je to možné. Zdravím vás, Juraj píše, ten goťák bol skvelý. Dá sa to sprístupniť aj v MP3? Podľa mňa by to bol celkom hit, že by sme zostrihali a niečo podobné pustili von. Pán Adrián, mohli by ste knižku s Gottom, teda vybrané pasáže, čítať na pokračovanie? Je to výdatné čítanie. Máme tú knižku k dispozícii, Ľubo?
Neviem, samotnú knihu nie, mám z nej len citáty, ale dúfajme, že sa dá ešte tá kniha zohnať, hoci je z 92. No to nevadí, ale
no,
môžeme po nej pátrať.
Nie je to zlý nápad v každom prípade, môžeme sa do toho pustiť, ale určite sa pustíme do ďalšej témy, pretože ako si spomínal, ako si avizoval, tu sa niekto obul do pána Zamarovského. Tí, čo sme detská, zhruba v mojom veku, ale však aj ty si ešte mladý chlapec v podstate. Zamarovský to bola pre mňa jeho literatúra, jeho Sedem divov sveta a jeho knižky, to bola brána do iného sveta, to bolo niečo, čo som žral, čo som čítal niekoľkokrát. No ale teraz, ako si s odstupom doby sa budeme obúvať aj do týchto ľudí, lebo vraj údajne, že vraj neboli komfortní. Tak ich treba nakopať do zadku.
No, koho ako? Znovu sme pri tom, že čo sú to tieto naše médiá hlavného prúdu. Tentokrát je tým hlavným aktérom Marek Vagovič, pravá ruka Bárdyho, Aktuality.sk, najväčší investigatívci, Kuciakovská aféra a ringier Axel Springer. A schytal to Zamarovský, hoci priznáva Marek Vagovič, je to mimoriadny spisovateľ, bola to mimoriadna osobnosť. No ale v minulosti sú určité veci, ktoré sa pripomínajú. Áno, každý má svoj, takisto ako s Karlom Gottom, Anticharta a podobné veci. Každý má aj svoje negatíva, aj pozitíva. Len ide o to, že niekomu sa to toleruje, niekomu sa to prepáči, že tie pozitíva prevažujú nad negatívami a niekomu sa to neustále pripomína. Takže k čomu dospel Vagovič, Marek Vagovič z Aktuality, Karinger, Axel Springer? Keďže bolo výročie narodenia Vojtecha Zamarovského 100 rokov. Citát Vagoviča. Pred 100 rokmi sa narodil skvelý autor literatúry faktu a popularizátor dejín Vojtech Zamarovský. Ako dieťa som hltal jeho knihy, asi s Adrianom spolu hltali.
No, určite nie na jednom gauči.
Ktoré ma inšpirovali k štúdiu histórie. Pekne, pán Vagovič. Ako novinár som však neskôr spoznal aj odvrátenú tvár tohto výnimočného spisovateľa. Keď som v archívoch objavil dokumenty o jeho ľudáckej aj eštebáckej minulosti, napísal som o tom veľký článok pre denník SME. Hovoril som vtedy aj s jeho synom, opatrovateľkou, historikmi. Bol som si vedomý, že moje odhalenie vyvolajú vlnu nevôle, čo sa aj stalo. Siahol som na ikonu a to sa predsa nerobí. Napriek tomu som do toho šiel a urobil by som to znova. Poctivá a zodpovedná žurnalistika nemôže hovoriť len A, ale aj B. A je jedno, či ide o Zamarovského alebo Gota. Nesmie si zakrývať oči ani pred prešľapmi našich ľudí v uvozovkách v politike len preto, že v princípe stoja na správnej strane barikády. Takýto prístup totiž nahráva konšpirátorom a znižuje dôveru ľudí v klasické médiá. Chápem, že v situácii, keď ovláda štát mafia v bielých golieroch, vždy ovládala, aj na západe, je veľmi ťažké udržať si odstup a emócie na úzde. Ale musíme sa o to neustále pokúšať a merať rovnakým metrom na všetky strany, aj keď stratíme čas sympatií verejnosti. Pekne napísané, najmä tie pasáže, že rovnakým metrom na všetky strany. Prešľapy našich ľudí. Hovoriť A aj B. O Zamarovskom, o Gotovi. Len tak treba pripomenúť občanovi Vagovičovi A aj B, rovnakým metrom. A čo tak aj napríklad o Václavovi Havlovi, Madeleine Albrightovej, Hillary Clintonovej, tatičkovi Masaryčkovi a podobne o všetkých A aj B, aj na základe toho, že stratíte sympatie verejnosti, rôznych demokratických predstaviteľov, ako bol Winston Churchill, Delano Roosevelt, rôznych aktivistov v rámci LGBT, čo dnes teda je vo veľkom moderné, alebo presadzovateľov multikulty, alebo Kudenhove Kalergi, A aj B, rovnakým metrom, na všetky prešľapy aj vašich ľudí, pán Vagovič, a vášho ideologického zamerania. A nie len na tých, ktorí treba pripomínať, ale sú to fakty, nič na tom nemení to, že naozaj Vojtech Zamarovský má za sebou určitú minulosť. Ale, ako hovorím, všetkých za radom. No ale vráťme sa teda k Vojtechovi Zamarovskému, spisovateľovi, čo teda priznáva aj v tomto inkriminovanom článku v roku 2009 Vagovičku, ktorému sa znovu prihlásil A aj B a zase len Gott a Zamarovský. Takže aj v tom článku priznáva, tak ako to značenie opodstatnené, ako mal aj Adrian, mal aj Vagovič, ale nedávam ich spolu do nejakého kamarátskeho zväzku.
Mm-hmm.
Excelentný autor literatúry faktu, Vojtech Zamarovský. Áno, navyše spisovateľ, ktorý bol v marci 2006 v Atenách odmenený čestným ocenením veľvyslanec helenizmu. Ale, ako Vagovič pripomína, 3 roky po jeho smrti, teda v 2009, vychádza najavo jeho eštebácka aj ľudácka minulosť. Za socializmu ho obdivovali milióny Čechov a Slovákov, hltali jeho knihy o starovekom Ríme, Grécku či Egypte. 20 rokov po revolúcii vychádza najavo jeho minulosť. Slovenský spisovateľ Vojtech Zamarovský, ktorý prežil väčšinu života v Prahe, bol od 60. rokov agentom komunistickej štátnej bezpečnosti ŠTB. Za slovenského štátu bol členom akademického klubu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Po vypuknutí SMP vstúpil do pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Vyplýva to z jeho spisov, ktoré denníku SME sprístupnili Archív bezpečnostných zložiek v Prahe a Slovenský národný archív. Je tam citát v správe z januára 1973. ktorý písali eštebáci. Menovaný pochádza z rodiny veľkopodnikateľa z Trenčína. Svojimi rodičmi bol vychovávaný v ľudáckom duchu. Gardistom bol aj jeho švagor, bývalý tajomník ministra vnútra Macha, teda Zamarovského švagora. V roku 1947 sa Vojtech Zamarovský stal členom komunistickej strany. Zamarovský pracoval na poverejníctve priemyslu, po vojne pracoval v Slovenskej národnej banke, na poverejníctve priemyslu, úrade predsedníctva vlády a v štátnom plánovacom úrade. V 52. bol zo strany vylúčený a prišiel aj o prácu. Dôvod? Ľudácka minulosť Zamarovského a jeho rodiny. Ale po nejakom čase sa zamestnal v štátnom nakladateľstve krásnej literatúry a od roku 1959 bol na voľnej nohe. Písal knihy a prekladal z nemčiny, angličtiny, latinčiny aj francúzštiny. S EŠTB začal Zamarovský spolupracovať v roku 1962 pod krycím menom Belo. Keďže sa venoval starovekému Rímu, Grécku či Egyptu, často cestoval na západ. EŠTB to využila a v roku 1977 z neho urobila agenta rozviedky s krycím menom Závoj. Stále hovoríme o článku Vagoviča z roku 2009 v denníku SME. Myšlienka, správa, ktorú napísal podplukovník Zdeněk Grus v novembri 1989, bol využívaný, Vojtech Zamarovský, bol využívaný po línii politickej rozviedky k problematike juhovýchodného krídla NATO, k vyhľadávacej a typovacej činnosti a v niektorých otázkach ako konzultant po línii aktívnych a vplyvových opatrení. Čo znamená, že Zamarovský mal z ľudí vo svojom okolí vybrať vhodné typy pre ďalšie rozpracovanie. Zo Zamarovského spisu, ktorý má viac ako 300 strán, vyplýva, že donášal na viacerých diplomatov. V rozsiahlých správach, ktoré odozdal EŠTB, sú ich osobné charakteristiky aj detailné opisy vzájomných rozhovorov. Keď potreboval výjazdné doložky pre seba alebo svoju rodinu, či išlo o služobnú cestu, dovolenku alebo študijný pobyt jeho dcery, eštebáci to okamžite zariadili. Na príslušné miesta písal a zariadoval podplukovník František Jírovsek. Jeho priateľ, historik Pavel Dvořák, hovorí o Zamarovskom, že to bol človek, ktorý nikomu neublížil, bol viazaný len formálne týmito vzťahmi ze štebe. A ako tvrdí, bol neuveriteľne skromný, čestný, príjemný a dobrý človek. Ľudia, ktorí cestovali, boli jednoducho vyzvaní k spolupráci, inak by sa nedostali von. Myslí si Dvořák, ktorý mal aj reč na Zamarovského pohrebe. Podľa Petra Zamarovského uvažoval jeho otec po okupácii Československa o emigrácii. V tom čase, ako hovorí sme, boli v Juhoslávii. Začal zháňať nejaké kontakty vo Francúzsku, pričom hovoril, že sa konečne zbaví tých ľudí z ministerstva vnútra. Napokon si však uvedomil, že ako 50-ročný by to nemal ľahké začínať odznova. To je článok, ktorý je, teda, ktorý napísal Vagovič a spomína tu, teda, čo všetko sa odohrávalo v minulosti. Na druhej strane je to vyjadrenie jeho kolegu, Zamarovského kolegu Pavla Dvořáka ako historika, že to bol čestný, príjemný, skromný a dobrý človek. No, samozrejme je ľahké posudzovať, odsudzovať s odstupom doby a je dobre, keď poznáme všetky fakty, len ten prístup, ktorý zaznel aj v súčasnej Vagovičovej reakcii, ako treba byť A aj B, ako treba uvádzať všetko, ako treba byť objektívny, potom vyznieva úplne ináč, keď budeme hovoriť o Vlaste Chramostovej, českej divadelnej a filmovej herečky, ktorá bola havloidkou a ktorá bola chartistkou. Tam už je opäť ten prístup iný.
No, budeme o tom hovoriť, ale aj tuto Jožko píše, takže pohodiakovi Kaščákovi budeme otrepávať čiernu hubu o hlavu každoročne?
Presne. Presne, veľmi dobre ste to pochopili. Áno, z vášho tábora, keď si zoberieme z liberálneho, pretože áno, je veľmi ľahko posudzovať, teraz sme sa dozvedeli vlastne, že Julius Fučík, aký bol nespoľahlivý, doteraz to bol hrdina, liberálom najnovšie prekáža aj Fučík, ale veď fajn, opodstatnenie. Ale o niekom sa píše, na niekoho sa upozorňuje, ako zlyhal, aké mal nedostatky, prečo bol hrdinom, prečo dnes si ho už nemáme vážiť ako hrdinu. A tuto máme novodobých hrdinov. Áno, hovoríme A aj B, aj o súčasnej rezidentke a Vogue Barbie. Hovoríme o Kaščákovi, prečo nehovoríme o jednej postave z tzv. Zamatovej revolúcie, ktorá dodnes sedí v parlamente a má eštebáckú minulosť, však pán Budaj a iní, ktorých Žiaľ, si novinári nepripomínajú, neanalyzujú, nerozoberajú ich minulosť do podrobnosti, respektíve to ponechajú jednou vetou a nepripomínajú to neustále. A o tom je ten prístup, ten tzv. Objektívny A aj B. O našich ľuďoch len A, B nie, ale o ostatných A aj B.
To je taký iný prístup, lebo vieš, keď chlastal Václav Havel v Ratná láhev, tak to bol bohem.
Áno.
Keď chlastá Zeman, tak je to opilec a hovedo.
Alkoholik, áno.
Alkoholik. Takže ako informujeme? Keď hovoríme o rezidentke, hovoríme o nejakej bojovníčke, za nejakú, ako environmentálnej bojovníčke, bojovala za skládku, ale je prezidentkou 100 dní, ja som nepočul, že by sa venovala skládke vo Vrakuni, ktorá je doslova bezpečnostným ohrozením pre Slovenskú republiku, pretože ak sa rozšíri ten mrak, toxický mrak z Vrakune na Žitný ostrov, tak zásoby pitnej vody budú tam. Ja som nepočul, že by sa pani prezidentka teda venovala práve tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá, ale venuje sa téme, ako je cenzúra. A celosvetové dobro. Tak potom si uvedome, keby naozaj bola taká veľká bojovníčka, hej, tak ide po týchto veciach, po vývoze dreva zo Slovenska, po tejto skládke, ale ja som ešte od nej nič nepočul.
Stačí A, B už nemusí byť.
Jaj.
Takto to musíš vnímať. U niekoho A, B, C, D, L, G, B, T, I. Aha. A u niekoho len A.
Ach, jaj. Takže tak, no. Tuto sa hlásia nejaké problémy, že vraj na Rádia SK nejde. Pozriem sa jedným okom. Niečo sa stalo, ale malo by to ísť.
Musíš riešiť technickú
sabotáž. Nie, Rádio SK idú. Zdá sa, že ten link preskočil, ale v podstate to ide v pohode ďalej. Keďže sa vysiela od nás, teda zo štúdia Juh, tak aj keď príde ku krátkému výpadku, ono to naskočí i hneď. Takže zatiaľ je všetko v poriadku a teraz som si ťukol na Rádio SK, tak tam to funguje úplne v pohode. Čo sa tu týka YouTube, nejaký beťar nám to blokol. Jednoducho sme nejaký beťar nám blokol YouTube kanál, ale Maťo, náš technik, ktorý sa tomu venuje, tak vytvoril kanál, kde môžete počúvať živé vysielanie. A ak sa nemýlim, malú chvíľku to nájdete buď na Facebooku Infovojny alebo na stránke www.infovojna.sk, keďže túto informáciu som preposlal Tomášovi Hlavačovi a Tomáš už to naťukáva, takže ten link bude. Čiže ostatné linky by mali ísť, nie však všetky, ako ste zvyknutí, keď sa vysiela zo štúdia 54, ale veľká väčšina tých linkov funguje. Vrátane Rádia SK a vrátane našej stránky. Takže toľko k technickým veciam a k pani herečke, ktorá teda nás opustila v predchádzajúcich dňoch, tak k tej sa vrátime v tom nasledujúcom vstupe, aby sme si ukázali ten dvojitý prístup.
Aj z A, aj z B, aj z EŠTB.
Aj z LGBT, aj so všetkým dokopy. A medzi tým si zahráme, a keďže máš také pekné tričko rokové, tak budeme rokovo hrať, a keďže sme v štúdiu Ižuch, tak dáme...
Čo dáš, Omegu, či Lokomotív GT?
Omega dáme. Ďonďu Hojuláň, prečo by sme nedali. Zaujímavé je, že túto pesničku prespieval aj Aleš Brichta, až ktoré to poznáte, Dívka s perlami ve vlasech. A Scorpions svoju verziu Dáv, ak sa nemýlim. Takže trojitá verzia, ale dali sme, že pôvodnú. Dobre?
No keď sme na juhu Slovenska, štúdio Juh, tak pôvodnú.
Tak pôvodnú. Pekné, dobré, Rono. Samozrejme, reagovať môžete mailom na adresu rono@infovojna.sk a v poslednej časti aj telefónne číslo 0950 66 11 16. Aj by som presvedčil, že viem po maďarsky, a pritom neviem ani zatiaľ.
Ale ja som ti uveril.
Ooh. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Let it be.
But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Dezinformačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna.
Never care for what they know.
Pekné dobré ráno, také pomalšie rokové, dokonca som aj niekomu radosť urobil z Let It Be od Beatles, čo sa veľmi teším. Aj takto sa hrá v dopoludní na Infovojne, prečo nie? Veď dáme priestor aj zahraničným agentom, ale ako ste si mohli všimnúť, tak zväčša tá produkcia je slovenská, ale aj česká, pretože máme veľa poslucháčov aj za riekou Moravou a pozdravujeme do Českej republiky. Zdravíme vás a zdraví vás aj Ľubo Huďo. Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň.
Dobré ráno, dobrý deň. Treťou takou témou, a vlastne ideme v podstate v jednej linke, dá sa povedať, ale aby sme si poukázali, ako sa informuje, ako sa hovorí A, ale nehovorí sa B, a z druhej strany sa hovorí len B, ale nie A. Ďalším takým vyjadrením, keďže sme hovorili o Gotovi...
Adeptkov teda, na grilovanie, keď sa hovorí o európskych komisároch.
Adeptko na grilovanie je herečka pani Chramostová, ktorá nás opustila v tých predchádzajúcich dňoch, ale tam sme pri tom informovaní o nej teda nejak inak informovaní ako pri Gotovi.
Trošku jemnejšie je spomínaná ešte Backa minulosť, ale môžeme sa pozrieť bližšie. Vlasta Chramostová, teda česká divadelná filmová herečka, ktorá takisto je už kdesi úplne inde, kto to ako vníma, či v nebi, či v pekle, či vo Valhale, alebo niekde v univerze. A má to už teda za sebou. Ale Vlasta Chramostová sa spája v prvom rade s Chartou 77, s Vaškom Havlu a už je ten prístup iný. V rámci tých vyjadrení, ktoré boli o Vlaste Chramostovej, zaujímavá myšlienka hneď na začiatku, nebyť pohnutých historických okolností, bola by zrejme Vlasta Chramostová len, ale v úvodzovkách, legendárnou herečkou. Komunisti preverili jej charakter. No tak v rámci historických okolností každý sa do určitej miery prispôsobuje alebo reaguje, či to bol Karel Gott, či to bol Vojtech Zamarovský alebo ktokoľvek iný. A už to je také láskavé, že predsa len tie historické okolnosti človeka, áno, historické okolnosti človeka donútia k niečomu, častokrát aj určitá zodpovednosť. Práve keď bolo úmrtie Vlasty Chramostovej, na jej počesť vysielali film, názov vám už nepoviem, bolo to tento týždeň, ale Vlasta Chramostová tam hrala herečku, ktorá sa musí rozhodnúť, či sa zúčastní na akcii v Národnom divadle, kde sa hovorilo o Anticharte, kde bol teda Karel Gott, ale bol tam aj Lasica, bol tam aj Verich a boli tam mnohí iní, takmer všetci. A mne sa to Lasicovi nepripomína, ale iným sa to pripomína. Samozrejme naši, však pán občan Vagovič, naši áno, iní nie. No ale vrátim sa teda aj k tej hre a tam Vlasta Chramostová hrala teda herečku, ktorá vzhľadom na to, že jej syn ako odborník, vedec, mal mať určitú funkciu, mal riadiť jeden vedecký ústav, no a zvažovala, či sa zúčastní na tom, alebo nie, v rámci toho filmu. A v skutočnosti teda bola chartistka. Ale v rámci toho filmu sa aj zúčastnila a potom to vysvetľovala svojim študentom, kde teda jeden bol stupencom charty, ostatní buď im to bolo jedno, alebo teda sa pozitívne o tom vyjadrovali, ale neboli aktívni, a hovorila napríklad, lebo to sa týka každého, len niekomu sa to vyčíta, niekomu nie. No ale tam zaznela zaujímavá myšlienka, že niekedy urobíte niečo, na čo nie ste hrdí, ale len pre ľudí, ktorých milujete. A preto sa pre nich obetujete. Ona to vtedy urobila pre syna v rámci tej hry. A ide o ten princíp, že títo prestitúti, ktorí to nezažili na vlastnej koži, dnes hodnotia v rámci súčasnej liberálnej demokracie. Ako hovorím, niekoho grilujú a poriadne a niekomu to prepáčia. Prečo? Tak pokračujeme v tom, čo Vlasta Chramostová. Keď začínala kariéru, tak v súlade s komunistickou ideológiou hrávala na Vinohradoch úlohy napríklad ako Leninovú sestru Olgu v hre Rodina Popova a v súkromnom živote takisto v 1950. sa vydala za fanatického komunistu Miloša Pavlinca, ktorý vtedy zastával post šéfa brňanského rozhlasu. Išla s prúdom. No ale potom prišli čistky bolševické v rámci procesu s Rudolfom Slánským a dotklo sa to aj Pavlincovho blízkeho spolupracovníka Ota Schlinga, ktorý sa riešil takisto problém s vyvolenými, ale v rámci komunistickej strany. A Schlinga popravili. No ale Pavlinec mal takisto zo dňa na deň mal sťaženú situáciu a stal sa štvancom a nevyhovoval režimu. Napriek tomu, že teda manžel mal tieto vnútrostranické problémy. Nedám, ja to stále spomínam, ale ono to maximálne vystihuje aj dnešných liberálov a ich prístup, keď hovoríme o Slánskom s Klementom Gottwaldom, takisto v jednom filme, kde ktorý mapoval situáciu v 48. A Slánsky z našej obce sa rozprával s Klementom Gottwaldom a hovoril mu o situácii a hovorí, človek, budem vulgárny, lebo takto to tam zaznelo, človek je hovno, strana je všetko. A na tomu Klement Gottwald hovorí, no moment, to sme my dve hovna, a Slánsky mu na to, nie, my sme strana. Takže takto aj dnešní liberáli, čo je človek, áno, náš, nenáš, a oni sú tí hlavní. No, Slánsky na to doplatil, ale to už sú iné okolnosti. Ale súvisí to teda s tým, že manžel vlasti Chramostovej teda dopadol zle, pretože bol jeho blízkym spolupracovníkom bol Otto Schlink, ktorý bol zase z tohto slánskeho prostredia. Ale napriek tomu, čo sa dialo v týchto čistkách v 50. rokoch, mladá herečka Chramostová nemala ohrozenú kariéru, mala filmové ponuky, hrala vo veľkom, získala dokonca národnú cenu, no a začala s ňou spolupracovať EŠTB. Najprv sa z toho vykrútila v 54. a vyhovorila sa, že má veľké pracovné vyťaženie a má zlý zdravotný stav, no ale EŠTB si ju zase našla v 57. a Chramostová podpísala spoluprácu pod krycím menom Klára. A ako sa vyjadrila, zo všetkého najviac si želala pokoj, viesť normálny život. Ale svojou spoluprácou nikomu neublížila a priznala teda, že nielen ona, ale aj eštebáci priznali, že nebola veľmi použiteľná, pretože často mala skúšky, nakrúcania, nebola dostupná. Argumenty na obhajobu Chramostovej. No ale vo svojej životopisnej knihe si priznáva svoju vinu úprimne. No veď to je pozitívne, že teda urobila chybu, ale takto to bolo. Ako uvádza, Mefisto mi podstrčil čistý papier a požičial plniace pero o tej spolupráci v rámci Kláry. A ako to zdôvodňuje, chcela som byť slavná. Chcela som bez prekážok uplatniť všetky svoje schopnosti, ktoré sa mi cez veľký úspech zdali ešte stále nevyužité. Chcela som dostať sa aj do cudziny, cestovať, poznať svet, zarobiť si nejaké peniaze, nie stále rátať každú korunu, požičiavať si, niekoho živiť. Chcela som byť tak jednoducho šťastná, ako sa vyznala Chramostová. Ľudsky pochopiteľné, čo sa ľudia všetko dopúšťajú, či už preto, že sú vydieraní cez svoje deti, chcú niečo urobiť pre tých, ktorých majú radi, preto sa aj obetujú. A také ľudské vyznanie, áno, chcela som pokoj, kto by nechcel pokojný, šťastný život, kto by nechcel uplatniť všetky svoje schopnosti, cestovať do cudziny, zarábať peniaze. A znovu, len tieto súčasné mediálne, liberálne krysy pre niekoho majú pochopenie a pre niekoho nemajú. Čiže Zamarovský v prípade EŠTB alebo predchádzajúcich činností, tam až také pochopenie Vagovič nenachádzal, ako v tomto prípade to nie je Vagovičov článok, ale zase iného prestitúta. A okrem podpisu spolupráce si Chramostová zaistila svoj pokojný a šťastný život v tom čase, tým, že v 62. vstúpila do komunistickej strany, kde pôsobila 6 rokov. Potom nastáva zmena, príchod vojsk Varšavskej zmluvy a okupantov, čo nastal teda zlom, pretože vystúpila zo strany a v 73. už mala zakázané verejné vystupovanie. Potom podpísala chartu a boli tie známe bytové divadla, kde sa hrali rôzne hry a vtedy sa dozvedeli o nej aj v zahraničí, takže už bola známa aj v Slobodnej Európe, v Hlase Ameriky. A opäť len tak na pripomenutie, aj v tom bytovom divadle a v tých hrách hrala napríklad hru Pavla Kohouta, hra na Macbetha. Pavel Kohout bol takisto fanatický bolševik v 50. rokoch. To boli mnohí z nich, ktorí teda v 60. rokoch pochopili, o čom je komunistická strana. Mnohí pochopili, čo je komunistická strana už aj v 20. rokoch, aj v 30. rokoch. Nezostali pomilení, ale mnohí intelektuáli teda zostali. A opäť, ale možno to aj pochopiť, ale nie niekomu niečo vyčítať, hlavne keď pôsobil v nejakých vlasteneckých organizáciách, alebo nebodaj v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, alebo tak, ako to bolo s ministrom kultúry Slobodníkom, ktorý bol v sekuliach len v kurze Hlinkovej mládeže a školili ich tam na záškodnícku činnosť, ale ničoho sa nedopustil. Sedel ešte potom aj v gulagu, po prepustení z gulagu bol rehabilitovaný, takže naozaj nemal v tomto zmysle žiadne zločiny na svedomí ani nikoho. A napriek tomu sa Feldek a spol, teda spisovateľ Feldek, do neho opierali, nadávali mu do SS-ákov a podobne. A vtedy sa nikto z prestitútov neozval. No tak moment, ale posudzujme každého aj z dobrej, aj zo zlej stránky. A čo sa stalo? Súdruh Feldek, ktorý bol najväčším revolucionárom, jeho manželka dodnes šaškuje v rôznych reláciách, vyvolená to rodinka. Takisto bol komunista. A takisto počas normalizácie písal bludy. A nikto sa dnes neodváži, či je to na nejakej súkromnej televíznej stanici alebo v médiách. Prebrať si Ľubomíra Feldeka, tiež chcel žiť šťastný život, preto bol v strane, preto písal nezmysly, tiež chcel cestovať do zahraničia, tiež chcel pokoj. No takže Vlasta Chramostová, bývalá členka KSČ, ktorá zbierala titul aj zaslúžilo aj umelkyne, spolupracovala s ŠTB, no ale v 77. ako chartistka teda už sa zaoberala, si zvolila teda už inú cestu životom a dnes je teda ospevovaná len teda ako chartistka, havloidka. To ŠTB sa spomína, ale hovorím veľmi tak citlivo, nežne jednou vetou tým, že ona sa k tomu priznala. Veď aj iní sa priznali a zapochybovali o tom, čo mu verili až do 60. rokov a žiaľ, že médiá nepristupujú podľa toho Vagovičovho A, B, objektívne, o každom, ale zase len o niekom. A či sa to týka domácich predstaviteľov, či sa to týka politiky, či sa to týka kultúry, umenia, akejkoľvek sféry, alebo zahraničných, vždy je tu ten zvláštny meter, kto je ospravedlňovaný, tolerovaný a chápaný po ľudskej stránke a kto je teda poriadne vyfackaný a pripomína sa, pozor, pozor, ale aj toto má na svedomí, takže naozaj chýba tá vyváženosť.
Poslal mi článok Tomáš Náš Hlaváč, je v češtine, teda je to rozhovor z výťažok z rozhovoru s Janom Rumlom, disidentom, chartistom a politikom.
Ďalší, áno, Havloid.
Áno. Budem prekladať z češtiny, to bude zajazdy, takže možno budem brptať, ale to nie je nič nové v mojom prípade. Vlasta Chramostová bola tvrdohlava, statočná a do poslednej chvíle nesmierne duševne čulá, hovorí disident, ktorého s herečkou pojilo blízke priateľstvo. Hovoril s ňou ešte tesne pred smrťou. Prijala si pohreb v Národnom divadle s čiernou vlajkou a bez politikov. Podľa Rumla je všetkých týchto politikov svojim príkladom prevyšovala, hovorí pán Ruml. Smrť Karla Gotta pritom vraj zneužili, hovorí Ruml. Málo komu sa podarilo hovoriť o svojich zlyhaniach tak, ako Vlaste Chramostovej. To poučenie bola jej najväčšia statočnosť, myslí si Jan Ruml. Súhlasí s predsedom Ústavného súdu Rycheckým, že by si pohreb so štátnymi poctami zaslúžila, a aj keby si ho možno neprijala. Ona a Gott viedli podľa Rumla za komunizmu úplne iné životy. Podpis anticharty podľa neho bolo veľké zlyhanie. Signatári mali byť statočnejší. Ruml v rozhovore spomína aj na polorevolučnú dobu. Vraj si nepamätá nikoho, kto by sa chcel na politike obohatiť. Zásadná chyba podľa neho ale bola privatizácia, ktorá zanechala v ľuďoch horkosť, tak sa ale nenaplnili ich ďalšie veľké očakávanie a politici ich sklamali. Aj kvôli privatizácii, respektíve amnestii, ktorá kopec podvodníkov si podľa Rumla Václav Klaus nezaslúži prezidentské vyznamenanie a nemal by ho dostať. Havel bol pre neho takým vzorom, že mu odpustí aj radu chýb a hlúpostí, ktoré urobil, hovorí Ruml, aj keď priznáva, že bývalý prezident je idealizovanou postavou. Nastolil tu vraj prísne kritériá pre chovanie ľudí, ktoré polovina ľudí nedokáže naplniť. V Česku, podľa Rumla, chybí kritický rozum a elity v politice je nevidí vôbec.
Zaujímavé, k čomu dospel Ruml. Ale vždy treba začať aj od seba, od vlastných krov. Keď chcem poučať a moralizovať, tak musím sám byť nejakým príkladom alebo priznať si svoje chyby. Opäť, aj v tejto relácii, čo zaznievalo, to nebolo odsúdenie, že a teraz Chramostová je úplne zlý človek. Nie. Alebo Zamarovský, alebo Karel Gott. Tu ide len o to, aby sme mali komplexný obraz a nielen o každej tej osobe, ktorá je známa, je osobnosťou, má vplyv na verejnosť, ale aj o rôznych udalostiach a tragédiou je, ako k tomu. Nájdete si informácie. Dnes to nie je problém, našťastie. Ale tvrdím, že keby mohli tak títo Bardiovci, Vagovičovci a či už je to Hribovci a podobne tieto spolky, keby mohli, tak je jeden jediný názor. Nepripúšťa sa žiadne oponovanie, žiadne pochybnosti, lebo všetko sú to bláznivé konšpirácie, všetko je to extrémizmus a všetko je to financované Putinom. A respektíve, keď aj niekto sa snaží oponovať, tak len v rámci tých mantinelov, ktoré nastavujú oni. A preto tá ich dôveryhodnosť neexistuje a nemožno hovoriť o štandardných médiách, o tradičných, o dôveryhodných, pretože sú to manipulátori a prejavuje sa to aj v tom, ako píšu napríklad, či už o Karlovi Gottovi, Zamarovskom, alebo o vlaste Chramostovej, keď preberáme neustále to ešte, ja už som dnes spomínal teda Budaja, špinenie na nohavicu, pretože nohavica si dovolil prevziať vyznamenanie, ocenenie za svoju tvorbu aj v Rusku a od Putina, takže je to zle. Eštebák sem, eštebák tam. Tak keď Chramostová bola vyťažená, nič ako eštebačka nespáchala, takisto keď tam tvrdí, že Zamarovský donášal na diplomatov, Dvořák hovorí, že to bol čestný človek, v podstate hral len formálnu hru. No tak komu nohavica v rámci svojej eštebáckej činnosti ublížil, zničil život, neviem, ovplyvnil jeho ďalšie smerovanie alebo odborný vývoj? Tiež to bolo len formálne, tiež to bolo len preto, že ho oslovili, pretože a takisto možno ako Chramostová, tiež chcel uplatniť svoje schopnosti a mal ich a pomáhal ľuďom znášať vtedajšiu dobu, ale na ňo sa permanentne kýdá. Takisto celá táto svorka hyen mediálnych. No a dôležité je demaskovať aj tieto mediálne hyeny, ako uvažujú a prečo píšu to, čo píšu alebo čo hlásajú.
Tak, taký pohľad sme si dali, teda, že pri určitých osobnostiach treba vytýkať všetko z minulosti, pri iných sa na to zabudá, ako napísal pán Ruml, že je ochotný odpustiť všetky prešlapy, lebo jednoducho je to ikona.
A prizná, že trošku je idealizovaný, absolútne je idealizovaný a negatívne veci sa buď nespomínajú, alebo sa chápu ako taká ľudská slabosť. A ostatní nemajú ľudské slabosti.
Slabostky. Budeme si hrať. Dáme si prestávku a prídu na rad otázky. Ľubo, aj mailové, ráno@infovojna.sk a po hudobnej prestávke oživím aj telefónnu linku 0950661116. A keďže sme hovorili o herečke, tak budú spievať herci. Napríklad Miško Dočolomanský, s Bohom buď Lipová Liška. Ale aj také, že veľmi politicky nekorektná pieseň od Zdeny Studenkovej, že Bielý deň, áno.
To už je, vtedy možno Zdena ani netušila, čo to spieva. A ešte jedna je taká skladba, veľmi, by som povedal, prezierava do budúcnosti, ale nechápala to ani Čírova, keď spieva, že v burke volám. Myslela inú búrku, ale naozaj už v búrke volám, to už mnohé ženy na západe si môžu povedať.
Aj Kamila nám zaspieva, Magalová. A o Kamile zase bude spievať Marian Labuda. Sú to krátke songy, takže o chvíľku sme späť aj s vašimi otázkami. Pekné dobré ráno, len pripomínam, že hosťom v štúdiu Juch je kolega Ľubo Huďo.
Hej, Juch.
Juch, hej, Juch. A vidíš, že tuto s Miškom si môžeme, ej, Juch. Jaj, pome bejka.
Kotlík môj medený.
Tento.
Pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúdi, čo som sa navýhrážal v jedni, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. Čo som sa s frajerkou naskádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povesí naslýchal, čo duhej párenky napíjal, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove.
s Bohom buď litová liška. Žitia môjho verná družka na svojníckom polí. S Bohom buď kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto toho vie, kto to vie, kto to vie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval dobrohove, čo naspieval dobrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tuhej pálenky napíjal, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove.
Počúvate Rádio Infovojna.
Vážny, stále vážny, ak nemáš smiech
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Odolná Kamila, keď si sa zjavila, tvoj modrý úsmev jak zvon utrel o kolesa. Odolná Kamila, ty si ma zmámila, a ja som cítil, ako kúpe sobou klesá. Tvoj drak bol kryštál, tvoj hlas bol archanielský chór, vlak nežde pískal. Nepak se perker endeho a pýtaš lístok do kútov a vyhrážaš za pokutou.
Služebné hlásení, brzná rúžička, vráte tu rampu odkázky, uznali, že sa fero nehápíš.
Odona Kamila, bola si spanila, dnes ma tvoj chlapčak zráža na zem z oblaku. Odona Kamila, veď si ma zranila, keď mi chceš sprievodkyňou byť len vo vlaku. Veď som ti núkal spiatočný lístok do neba, ty si však krutá a chladne pravíš netreba. A pýtaš lístok do kútov a vyhrážaš sa pokutou.
Žiadame cestujúcich, aby sa nesnažili urychlovať pod vlakou núkaným alkoholickým nápojom rúštom vodičom takujeme.
Odona Kamila, čo si to spravila? Keď prsne zaškrýpali a vlak zostal stáv, pred cestovný lístok si ty zadusila vo mne city. Ja už ťa nikdy viacej nemôžem mať rád.
Kamila, spieva Marian Labuda. Pekné dobré ránko, sme späť a je čas na vaše otázky, keďže hosťom štúdiu Juh je dnes Ľubo Húďo, ktorého opäť vítam.
Zdravím všetkých.
Tak keby som mal zámer, že vítam ťa za každým, keď ťa uvidím. Ale samozrejme, z tejto choroby si netreba robiť srandu, ale zase na druhej strane každý deň...
Spoločne to zvládneme.
Hej, hej, zase každý deň dozvieš niečo nové. Takže 0950 66 11 16 je telefónna linka, mailová adresa ranozavinac@infovojna.sk. Poďme na otázky, do 12. máme čas. Dobrý deň, prajem do štúdia. Vogue Barbie by chcela limitovať prejavy nenávisti na sociálnych sieťach a zasahovanie do ľudskej integrity. Verím teda, že podnikne ako rezidentka prezidentského paláca konkrétne kroky pri podaní trestného oznámenia Judity L. proti schvaľovaniu mučenia pána Šebeja Samsona, ale taktiež adminov z nenávisnej stránky Zomri, však pán Peter Valovič. S pozdravom, Richard. A to je zase ten dvojaký meter,
áno,
vieš?
Áno, presne. Tak nech sa pozrie okolo seba Vogue Barbie, lebo keď je principiálna, mohla by aj také nižšie štádium celosvetového dobra, celoslovenské dobro. Lebo postupne sa začína, však najprv sú počty, potom je aritmetika, potom je ako náročná matematika. Takže aj ona by mohla začať takým miestnym, veď ona začala skládkou miestne dobro a hodila to iným tú skládku, tam už nemali to dobro také, ale mohla by začínať celoslovenským dobrom.
Ďalší mail, zdravím páni. Aha, ja som, keďže som mal, aha, musím spraviť nejakú vec, aby v telefón išiel, nerušiť, zrušiť. Dobre. Teraz by to už malo fungovať, teda telefónna linka. Ja to vyskúšam pre istotu. Ale keď to budem skúšať, medzi tým prečítam mail. Zdravím páni, chcel by som vás poprosiť, či by ste nemohli zopakovať názov knihy, autora, vydavateľstvo a dátum vydania, aby som si ju skúsil dohľadať, tú knižku, píše Michal.
Autora áno, aj názov knihy, ale žiaľ Bohu, bližšie údaje to... vydavateľstvo a podobne. Ale však to sa dá zistiť, pretože myslím si, že viac kníh s takýmto názvom nevyšlo a takisto aj daný autor. Takže o chvíľočku ju nadiktujem.
Sme šikovní, mladí, úspešní, perspektívni. A problémy riešime preto, lebo problémy sú na to, aby sa riešili.
Tak.
Nájdeš?
Hľadám.
Hľadej, zajdi prstem do vačku,
určite,
možná drobný nájdeš.
Určite, k tomu sa dostaneme, určite.
Dobre, medzi tým ešte otázka. Zdravím do štúdia, len malá poznámka k článku pána Bagoviča Vojtechovi Zamarovskom. Ak by sa EŠTB zamenila za CIA, zrejme by pán Vagovič písal o čestnej službe pre vlast. Ak ide o EŠTB, tak dotyčný by bol jednoznačne donášač a udavač.
Práve, presne, áno. Záleží o to, keď paradoxné je, že oni píšu vlastne v súvislosti so Smerom, naši ľudia, keď sú tam, tak tí sú nedotknuteľní, ale oni postupujú rovnako. Takisto majú svojich ľudí, ktorých obhajujú. Takže tá kniha sa volá Ako to vidí God? Rozhovor na lodi. Je vydaná v roku 1992.
Mhm. Takže keď tak, potom už len dohľadať. Ja si myslím, že sa to podarí. Malý dodatok.
Momentík, ešte autor Rostislav Sarvaš. Ako to vidí God, rozhovor na lodi. Rostislav Sarvaš, 1992.
Dodatok k Milana, k tomu, čo bolo povedané. Niekto je ožran, niekto má ischias.
Alebo napríklad, no, keď máte vysokú funkciu v rámci európskych štruktúr, hovorí sa tomu ischias.
0950661116, len pripomínam, Jozef píše: Dobré ránko, takúto hymnu Trubanovej poslušnej tejto krajine nedáme. Planeta Hieronima Bože. Ja som vyzval totiž to, aby si rozumel, ja som vyzval ľudí, že teda, aby dávali nejaké pesny, návrhy, že čo by pasovalo k jakej strane, aká pesnička, tak som našiel od punkovej kapely Miláčku si ako poupie Zelený tulipán. Poď, ukážu ti opiova doupie, tak ako som navrhol hymnu pre progresívne Slovensko, tak som vyzval ľudí, že teda, že čiže takú hymnu, takú stranicku, že ako by navrhovali komu. Ďalší mail, to si musím dať optiku, lebo nevidím, hudba. Dobre, áno, Adrian, konečne si zahral aj Beatles a aj ostatná hudba je vynikajúca, urobil si mi radosť, ale chcem sa opýtať Luba Huďa, ako je to s Miklošom na Ukrajine? Možno ste zaregistrovali, že bol údajne zadržaný a že mu bol udelený zákaz opustiť Ukrajinu, ale vysvetlo, že to bola iba dezinformácia, ktorú veľmi ľutujem, že to nie je pravda, lebo na Slovensku sa podvodníci a vlastizradcovia ani náhodou nevyšetrujú. U nás sa vyšetrujú pravdivé názory na nejaké obce alebo etniká, keby niečo k tomu Ľubo povedal. Pozdravuje Jano.
Máme tu dve stanoviska. Poslanec Marček tvrdí, že Mikloš ako skorumpovanec má problémy na Ukrajine a chcú ho riešiť a nemôže opustiť Ukrajinu. Bývalý minister a podpredseda SDKU Ivan Mikloš zase tvrdí, že celé je to hoax, lož, klamstvo, nič také sa nestalo a podáva trestné oznámenie na poslanca Marčeka. No, tak máme jedno stanovisko, druhé stanovisko a ako to naozaj je, si myslím, že v tejto chvíli viem, aj ja by som bol rád, aby Ivan Mikloš bol za vlastizradu súdený a či sa niečo dopustil na Ukrajine, či bol taký nešikovný, lebo tu je princíp, že či ho chytia alebo nie. Väčšina týchto slušných a demokratických politikov, to nie je ani o nejakých etických zásadách, veď vieme, ako bola financovaná SDKU, aké tam boli problémy. Takisto mainstream sa odvážil jeden takýto článok, ktorý bol v aktualitách je skále nie od Vagoviča, Dag Daniš, ktorý tam ako tak vyrovnáva takzvanú, ale len takzvanú objektívnosť. To je tá presilovka 100 komentárov, ktoré sú v prospech systému a jeden, ktorý je akože objektívny. Takže pozadie SDKU, ako bohatli, ako sa nabaľovali, zabezpečovali, ako manipulovali, o tom sú dôkazy. No ale tieto veci treba aj dokázať, takže ako je to s Ivanom Miklošom na Ukrajine, si myslím, že v tomto štádiu je to len tvrdenie proti tvrdeniu a trestné oznámenie a tento celkový cirkus. Nerobím si ilúzie o Ivanovi Miklošovi ako nezištnom podporovateľovi Ukrajiny alebo nezištnom politikovi a tzv. Odborníkovi, ktorým tam dáva odborné rady, lebo svojim životom a politickou činnosťou dokázal, kam patrí.
A raz to píše, však aj Clinton tvrdil, že s Monikou nič nebolo.
Napríklad. Je pravda, že oválnu pracovňu zmenil na orálnu, Bill Clinton, ale tieto jeho zásluhy sa nepripomínajú veľmi. Myslím, že Hillary, zvaná Killery a Hitlery, to o tom veľmi dobre vie, no ale čo by človek neurobil pre kariéru? Bude sa tváriť, že všetko je v najlepšom poriadku. Vôbec, a veľkoryso odpustí.
Vôbec tie mladé dievčence sa okolo tejto chásky motali až príliš často a Monika Lewinská mala v tej dobe nejakých 20 rokov, ak sa nemýlim.
Áno.
Áno, tá veľká aféra. Otvorene, Vlado Skokavý píše, otvorene dávam otázku moralistom socializmu. Nech verejne predstúpia a ukážu, kde za socializmu protestovali, na akom námestí, aké noviny proti systému vydávali, kde boli väznení za svoje názory, ktoré teraz vykecávajú. Sú to obyčajní hajzlici, odkiaľ vieter, tam plášť. Náš spoločný známy, pán Selecký, ktorého týmto pozdravujem, ak počúva, keď sme sa teda bavili, my dvaja, keď si mi hovoril, to je jediný, že to je veľmi rovný chlap, ktorý si stojí za svojím.
Áno.
A vtedy padla veta, a nechcem byť vulgárny, ale nie každý, vieš, Adrián, si mi povedal, nie každý disident bol 3 bodky.
Áno.
A on si naozaj stojí za svojím a tam sedel, kde práve ty sedíš, a keď som sa ho pýtal, aby to porovnal, pretože on bol teda persekuovaný za Komanča, za svoje postoje kresťanské, teda že pašoval literatúru kresťanskú na Slovensku, vydával samizdaty a žil vlastne v tom podzemí, dá sa povedať veľmi úprimne, a bol persekuovaný eštebákmi. Koniec koncov kniha Kanál u nás na v obchode, kde si môžete prečítať, aký veľký boli tí, ktorí boli pri novembri, ako pán Budaj napríklad, ktorý selektoval, kto na tú tribúnu pôjde a kto nie. Ako pán Dubček rozohnal, teda keď sa súdil Černogurský samostatne, člen Bratislavskej peťky, tak pán Dubček vyšiel von a tam tých niekoľko stoviek ľudí, ktorí stáli na podporu Jana Černogurského, tak rozohnal, povedal, choďte všetci domov. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavé informácie. On tam sedel, presne som sa opýtal, vy ste boli perzekovaní, domové prehliadky.
Špiclovali ho, mlátili, komplikovali mu život po každej stránke.
A pýtam sa, porovnajte tú dobu s tou dnešnou. Sa zasmial a povedal, dnes je to 100-krát horšie, ako to bolo vtedy.
Čiže to je človek, ktorý to vyskúšal na vlastnej koži. Ja len dám ako protipol, známy to udávač Jan Levoslav Benčík, bojovník za demokraciu. Všade sú sami fašisti, na každom kroku on to odhaľuje. A takisto hovorí o tom, že on nechce, aby sa vrátila totalita, preto on proti tomu bojuje. A ja sa pýtam, okrem tej fotografie v 90. rokoch, kde tam šaškuje s Havlom a ešte tam sú niektorí z VPN-ky, ako on proti tej totalite tak bojoval. Ja neviem, nechápem to, sú ľudia v Ružomberku, musia ho poznať, čo robil, čomu sa venoval. Ja si vždy kladiem otázku, taký bojovník proti totalite, pašoval nejakú literatúru, organizoval nejaké akcie, okresné výbory strany vyhadzoval do vzduchu, organizoval povstanie, alebo ako on tak do tých 90. rokov úspešne bojoval proti tejto totalite, keď dnes sa hodí denníku N ako blogera na udávanie a špicľovanie a odhaľovanie fašistov, fetišistov, istov a ja neviem kohokoľvek. A naopak ľudia, ktorí vtedy mali problémy a odniesli si to nielen oni, ale aj ich rodiny a napríklad Anton Selecký, ten má dnes úplne iné názory, ako si vyžaduje ultraliberálne politbyro a prestitúti, ktorí mu slúžia.
Presne tak. Aj po povstaní teda boli...
Mnohí partizáni,
ak si pamätáš, Oklahoma stret, humor... Ináč humor úplne zdochol na Slovensku, som počúval teraz nejakú reláciu, to bolo celé strašné. Ale Oklahoma stret bola vynikajúca, kde bola tiež jedna postavička. To bol chlap, ktorý mal problém s reumou, takže v lete bol partizán a v zime gardista. A 255 sa udelovala, a toľko partizánov a toľko odbojárov sme mali na Slovensku, že až hrúza. A takisto aj po 89. toľkí tu boli zrazu
disidenti
a tí, ktorí bojovali a pritom len si možno hundrali niekde do piva a ako všetci sa obzerali, keď hovorili za svoje plece, keď hovorili nejaký vtip o zlatú mrežu, sa tomu hovorilo.
Je humor, ale tých kríz, ktoré majú tašky na hlavách a útočia, takisto len na určitú skupinu ľudí a nie sú schopní robiť si humor zaradom, teda už keď to má byť také vtipné, zaradom z každého. Takéto niečo žiaľ dnes neexistuje. Ideologický humor, propagandistický humor.
Píše Peter z Martina, zdravím páni. Pekní chlapci vraj, takže asi aj pozera. učeším si obočie.
Budeš namyslený, musíte mierniť tieto vyjadrenia, lebo Adrian sa potom nezmestí do kože. Jednak je tu určitá súťaživosť. Noro vždy hovorí, že je 20-ročná modelka. Ja neviem, teraz Adrian môže ašpirovať, že je 22-ročná alebo 18-ročná. No, rozoštvete kolektív, opatrne s týmito hodnoteniami.
Nie, chlap má byť len o troška peknejší od čerta. Hej. Zdravím, pekní chlapci, dobre. Mám už svoje roky a prežil som čas života v časoch tzv. Totality a teraz v časoch tzv. Slobody a demokracie. To sprofanované slovo demokracia v preklade znamená vôľa ľudu. Ak táto situácia u nás a vo svete je zárukou slobody, prejavu, prosperity a tak ďalej, je to obrovský podvod na ľuďoch. A preto, ako sa medzi ľuďmi hovorí, otázka, aký bol socializmus? Červený alebo rudý? Odpoveď, zlatý.
Alebo je ešte, to sa v Rusku používa, že komunisti klamali vo všetkom, ale to, aký je kapitalizmus, v tom neklamali.
A dnes zdá sa, že mailov je strašne veľa, telefón mlčí, ale aspoň stihneme maily.
A keď si ho vypol, tak mlčí, to je jasné.
Už som. Dobrý deň, prajem obom, veľmi dobrá téma. Mohli by ste mi vysvetliť, prečo títo novodobí kádrováci chcú rozoštvať český národ, keby to boli len tí noví mladí, ktorí nič nezažili. Ale Pavel Rychetský, predpokladám, že veľmi dobre vedel a vie, o čom točí. Prečo sú tu vždy ľudia z našej obce, ktorí nedajú pokoj istým ľuďom ani po ich smrti?
To je práve ten problém, že keď oni rozprávajú a vy si vyberáte nevinné obete a zameriavate pozornosť na niekoho, odvádzate, závidíte, ono je tragédiou a nedá sa o tom otvorene rozprávať a mali by si vstúpiť do svedomia, že keď hľadáte rôzne tieto provokácie, to znevažovanie, útoky, vždy tam figurujú ľudia z našej obce. A to je práve zaražajúce. A napríklad aj Karel Gott o tom hovoril, o sovietskej revolúcii alebo o bolševickej revolúcii. A takisto tam spomína ľudí z našej obce. A Gott teda nemal nejaké, Karel Gott, nejaké rasistické, xenofobné, antisemické. No ale fakty sú fakty. Čo teda v súčasnosti mediálna scéna nechápe?
Ďalšia otázka je od Petra z Košíc. Včera napoludne v Rádiu Slovensko v relácii z prvej ruky si pozval redaktor Katuška dvoch expertov na objektívnosť prieskumov verejnej mienky pred voľbami 2020, a to Slosiarika z Fokusu a Hřícha z Ako. Bolo to na poblite, ako si pritakávali a obhajovali svoje agentúry a presnosť ich agentúr a nemožnosť ovplyvňovania. No zlatý kliniec dal na konci redaktor Katuška, ktorý po otázke na prieskumné agentúry, ktoré nie sú zaregistrované, naliehal viacnásobne na hosti, či by nebolo dobre ich úplne zakázať a nechať len tie ich firmy. Oni sa nechceli otvorene k tomu vyjadriť, len sa krútili, ale redaktor len zakázať a zakázať. Čo vy na to, pán Huďo?
Tak pri takej zostave ľudí si treba uvedomiť, že tam čo sa dozviete od nich, aké stanovisko nové. Áno, ja to sledujem tieto, ako Noro častokrát povie, on nemá čas sledovať a to je zbytočné a zabíjanie času, ale týchto novodobých politrukov a ideológov, aby človek vnímal ich argumenty. A keď ich počúvate, o čom sa rozprávajú, ako argumentujú, navyše ako si všetci nahrávajú, žiadna oponentúra, tak na tom je to ľahké vidieť, že oni nemajú argumenty, že to je prázdne, že je to ploché a v podstate by to neobstálo v skutočnej diskusii a v skutočnej debate, pretože sú to naozaj len frázy. Ale to, čo sme, ja to na chvíľočku ešte preruším tieto maily, lebo je to zaujímavé, v súvislosti s Karlom Gottom, to je ten povestný rozhovor v 2001 pre Lidové noviny. Karol Gott. Alebo také víťazstvo proletariátu, ktorý viedla ruská inteligencia platená najvyššími západnými finančnými a priemyselnými kruhmi. Zakladateľ Červenej armády Lev Trocký a jeho súdruhovia boli vycvičení na území Standard Old New Jersey a vyslaní prezidentom New Yorkskej banky Jacobom Schiffom, Jakobom, do Petrohradu s podporou na revolúciu vo výške 20 miliónov dolárov v zlate. Nemeckí priemyselní magnáti a poradcovia cisára zasa vybavili Lenina a jeho apoštolov z Curychu, aby potom Rusko muselo podpísať brest-litevský mier a oni mohli opustiť východný front, kde mali bytočné straty. Lenin bol vynikajúci spoluhráč a nemecký agent. Trocký zase zlý herec z Brooklynu, ale výborný rečník. Títo chlapci dokázali všetko veľmi dobre vysvetliť ľuďom a v akejkoľvek podobe. Ale keď sa bolševizmus alebo iné revolúcie rozmontujú, zrazu zbadáte ľudí, ktorí vyzerajú rovnako ako Trocký a zistíte, že ste zase za blbcov. No a to patrí, alebo aj platí, si myslím, o havloidnej klike a o Zamatovo-Nežnej fraške.
No aj teraz, keď sa spomína, teda sa prepisujú dejiny, kto začal a nezačal druhú svetovú vojnu, ale ja som nikdy nepočul o tom, že by sa teda rozoberalo, keď hovorí A, tak by sa malo hovoriť aj B, financovanie Hitlera západnými mocnosťami. Koniec koncov stačí spomenúť meno ako Ford a podobne, ktorí sa podielali teda na vzostupe režimu po 33. Ale o tom sa samozrejme hovoriť nebude. Nebude sa hovoriť ani o firmách ako Siemens, ktoré existujú dodnes, ako Hugo Boss, ktorý obliekal nemecký Wehrmacht. O tom samozrejme sa hovoriť nesmie.
Ale pritom to sú fakty, ktoré sa dajú zistiť, dajú sa overovať, dá sa o nich diskutovať, ale mávne sa rukou a povie sa, ach, tie konšpirácie.
Celé zle. Otázka z iného súdku. Zdravím, páni, Milan sa pýta. Mám otázku na pána Huďa. Mohol by nám povedať niečo ohľadom jeho práce asistenta europoslanca? Čo sa deje? Rieši proste nejaké pikošky, krv a tak?
No, napríklad teraz je grilovanie komisárov. Jourová bola, ale tá teda prešla a opäť teraz bude Európsky parlament a plénum celé, budú tam dezinformácie, zasahovanie zvonku do európskych voleb. Tie témy, ktoré poznáte. A tá práca spočíva v tom, že pripravujem podklady na tieto témy, zisťujem informácie, overujem, aby mohol teda europoslanec zodpovedne posúdiť tie veci, ktoré sú tam na programe a vyjadriť sa k ním. Tie vyjadrenia vidíte, veď na YouTube vystupuje Milan Uhrík a poznáte tieto stanoviská, jeho aktivity a jeho vyjadrenia. Nie som jediný asistent, sme tam viacerí. A zarážajúce na tom je len to, že takýchto poslancov a s takýmto zameraním a názormi a reálnym pohľadom je ešte stále málo v Európskom parlamente. Preto ich vždy prehlasujú, prevalcujú tá drvivá väčšina tých sociálnych demokratov, tzv. Pravicových strán, liberálov, zelených. Sice posilňuje tá skupina, ja by som to nazval eurorealistami, nie euroskeptikmi, alebo protievropskými a populistami, tak ako to častujú tí, ktorým vyhovuje jednotný európsky štát a to celoevropské dobro, o ktorom oni budú rozhodovať a budú mať také figurky, ako je Vogue Barbie a Macron a Merkelova. Takže tí poslanci napriek tomu, keď niekto povie, ale aj tak tam nič nezmeníte, no tak keď ich bude stále nedostatočný počet, tak nezmenia. Dôležitá úloha, ktorá je, to je ten mediálny výstup, že sa dozviete aj od týchto ľudí ich názor a to, čo sa preberá v Európskom parlamente, to, čo sa schvaľuje, kto sa presadzuje, akí ľudia, aká problematika sa tam rozoberá. To je dôležité o tom vedieť a vytvárať si vlastný názor a potom zase v eurovoľbách voliť takých poslancov, aby tam nedominovali ľudia typu Šimečka, ľudia typu Nicholsonova, lebo tieto typy tam tvoria stále väčšinu. Aj v tých jednotlivých výboroch, aj v tom plene, aj pri tom hlasovaní. Ale ako hovorím, postupne pribúda ľudí, ktorí začínajú mať reálny pohľad na politiku Európskej únie. Ale stále to ešte nie je dostatočný počet, aby sa tá politická situácia zmenila.
Píše k téme vlastne Juraj, alebo taký mesežníkov za totáča rektor na Vumle, či súdruh Mešťan, čo bol za totáča dekan na Vysokej škole politickej.
Áno.
No, do tých sa nebude kopať.
Mešťan má problémy tomu obec. Obec mu vlastne svojím spôsobom aj naznačila, aby sa stiahol do ústrania, pretože na ňo sa dajú objaviť mnohé veci, mnohé jeho citáty, vyjadrenia. No ale tak obec, aj keď má nejaké problémy medzi sebou, tých svojich ľudí si vždy podrží, vždy ich podporí, vždy ich zabezpečí a vždy majú ten priestor, ktorý si v podstate ani nezaslúžia. Ale toto je správna pripomienka A aj B o všetkých. Ale ako náhle začnete v tejto klike a nebodaj v obci, niekto by sa mohol sťažovať, a čo vy stále z toho obcova, čo vy spomínate? No keď sú všade, tak bohužiaľ, keď majú ten vplyv, keď rozhodujú, keď ovplyvňujú finančné toky, mediálne postupy, no tak môžeme sa baviť o Maoroch, môžeme sa o aborigénoch, môžeme sa aj o Inuitoch, o Kataláncoch, o Baskoch, ale tí nemajú vplyv na tieto veci. A títo ľudia, žiaľ, majú. No ale tí sú zase v médiách nedotknuteľní. Pretože aj keby ste chceli objektívne hovoriť o určitých veciach, uvádzať fakty, klásť otázky, hneď tu máme antisemitizmus. Okamžite. A neustále sa tlačí na to, akákoľvek kritika, či Izraela, či jeho zahraničnej politiky, či náboženskej obce, alebo predstaviteľov tohto etnika, rasy, náboženstva, je automaticky vnímaná takmer ako popieranie holokauzy.
Ďalší mail. Ahoj, Adrian. Nora píše. Počúvam. Telefón dáme. Pekné dobré ráno. Komu?
Dobré ráno, tu je Juliana z okresu Poltár.
Poltár, Pittsburgh.
Vy máte veľmi zaujímavé reči. A ja by som sa chcela spýtať na takúto vec, že aký názor má pán Huďo na nepriateľstvo, ktoré má Mazurek voči Harabinovi. Že v čom to vlastne spočíva toto? Že prečo tak na ňo sa hnevá a nadáva? Mm-hmm. Takže toto by som chcela sa spýtať. Ďakujem vám pekne.
Pozdravujeme do Pittsburghu. Pekné dobré ráno.
Ja si tiež myslím, že rozbijanie národných síl je tragédia. Nepripisoval by som to, že a tento je vinník a tento je zase v tom nevinný a treba mať jednoznačné stanovisko buď za jedného alebo za druhého. Nie, že by to bol nejaký alibizmus, ale myslím si, že toto je nešťastná cesta, ktorou sa uberá vôbec celá národná scéna a rôzne tieto strany a vzájomný tento súboj. Máte možnosť počuť vyjadrenia jedného aj druhého pána. Ja nie som arbiter, ani nie som nejaký guru, ktorý by povedal tomuto verte, tomuto neverte. Tento sa mýli, tento nevie, čo rozpráva, tento je správny, tento je nesprávny. Už žiaľ, že k tomuto došlo. Každý má svoje dôvody na to, aby obhajoval svoju pozíciu a to, že sú tie vzájomné útoky, z toho ťaží, ako hovorím, zase len mainstream, zase len liberálna scéna, ale aj medzi nimi sú, vidíte, že Hlina, Matovič, Progresívne Slovensko, Kiska a aj oni si medzi sebou riešia problémy, aj tam je určitá roztrieštenosť, ale napokon v tom svojom vlastnom záujme sa dokážu navzájom pospájať. Tak a ja dúfam, že tieto rozpory, ktoré žiaľ sú opodstatnené, či je to pohľad na históriu, či je to pohľad na pôsobenie v politickej činnosti a rôzne vyjadrenia, a jeden aj druhý majú tie svoje výhrady, zdôvodňujú si ich a každý si stojí pevne za tým svojim názorom. Len výsledok by mal byť taký, aby tie liberálne sily, ktoré sa dostávajú k moci vďaka svojim voličom, vďaka svojim možnostiam, aby nemali ďalšiu šancu v týchto ďalších voľbách, ktoré budú, pretože už ovládli Európsky parlament, pokiaľ ide o tých poslancov, ktorí tam sú, lebo len dvaja sú národne orientovaní, pokiaľ ide o komunálne voľby, pokiaľ ide o primátora Bratislavy, pokiaľ ide o bratislavského župana, ale aj v iných župách, o prezidentský palác, to všetko smeruje k ich, alebo teda zatiaľ majú tie silné pozície. Ide o to zvrátiť to. No a tieto vzájomné rozpory nám samozrejme nepomáhajú.
Nepomáhajú. Nora, dostávam sa k mailu. Počúvam reláciu cez vašu stránku, už som poriadne vytočená, lebo pod chvíľou vypadával signál aj vysielanie. Mimochodom, deje sa to pravidelne aj pri počúvaní relácií z archívu, akurát v tom prípade sa pri obnovení z mojej strany hodí prehrávanie na úplný začiatok. Politicky korektné rušičky sú zrejme naplno v akcii, keby tak mohli počuť tie nadávky, ktorými ich častujem. Všetko dobré, Nora. Nora, ja by som to nebral tak tragicky. Teraz to bolo čisto, fakt to bolo technický problém. Tuto sa pozerám na príčinu včerajšieho problému, teda na router, ktorý včera zlyhal, sa streamovalo cez telefón a chudiatko telefón teda nie všetko zvládal tak, ako má. Tento sa potrebuje pravdepodobne prispôsobiť. Tie výpadky, teraz keď pozerám, tak hodinu a pol už ten výpadok nebol. Totiž to celé vysielanie momentálne na všetky linky ide zo štúdia juh, vrátane obrazu. Tak môže byť, že tam nejaké výkyvy sú, ale ako pozerám, tak to už hodinu a pol drží a predtým to celkom slušne držalo, takže tam bude ten problém. Nebude to v rušičkách. Pekné dobré ráno komu?
Haló? Dobrý deň, Jozef pri telefóne.
Jozef, počúvam.
Zdravím vás. No, ja by som mal jednu otázočku tiež na vás. Čo si myslíte o našich krajinkároch? Ja ich volám krajinkári. A pritom sú to ľudia z rôzneho politického spektra. Napríklad aj pán Fico hovorí o tejto krajine. Aj pani Čaputová hovorí o tejto krajine. A tak ďalej. Môžete si ich všetkých zrovnať do jedného súdka a ja si myslím, že asi majú jedného pána, ktorý ich naviguje a riadi ako drony. Takže je to môj názor a ten mi ťažko niekto vyvráti, bohužiaľ. Všetko ostatné je iba divadlo. Myslíte si, že to nie je tak? Pýtam sa. Ďakujem pekne, budem počúvať. Do počutia.
Ďakujeme, do počutia.
Súhlasím s tým, že je to politické divadlo. Už dlhšiu dobu, nielen dlhšiu dobu, ja si myslím, že stále sa to posilňuje viac a viac, táto predstava. Neexistuje ľavica a pravica. Už sú konečne aj úvahy ľudí, ktorí sa nezaraďujú do jednej, do druhej strany, na jeden tábor alebo druhý. To delenie je národné sily a globalistické sily. Tí, ktorých to nezaujíma, môžu ignorovať jednu aj druhú stranu, ale to zaradenie sa, ja som liberál, ja som konzervatívec, ja som progresívec, ja som sociálny demokrat. Buď existencia národných štátov a spolupráca, európska solidarita národných štátov, alebo teda globalistický systém, nadnárodný, tzv. Celosvetové dobro, agenda OSN a podobne všetky tieto agendy. Tu je len takéto delenie. Takže je to divadlo, že ja vám ponúkam pravicové. Ja zastupujem široké vrstvy obyvateľstva z každej sociálnej vrstvy. Ja zastupujem podnikateľov, ja zastupujem tradičné hodnoty, ja zase progres a podobne tieto. Toto je to divadielko, ktoré máte vnímať, ktoré vás má rozoštvávať. A to delenie je jednoznačné. Len tragédiou je to, čo tu zaznelo aj pred chvíľou, že v rámci toho národného tábora sú potom tieto rozpory, ktoré ho výrazne oslabujú.
Žiaľ Bohu, je to tak, a čo sa týka toho newspeaku a táto krajina, vnútrokrajné stretnutia mala pani Čaputová. Mne to príde ako také programovanie. Nebudeme hovoriť o národe, hovoríme o krajine. Aby ste tak trošku aj tak do úzadia to národné, lebo podľa mňa ani z úzy by im to nevyšlo, alebo asi by sa im vyhádzal jazyk, alebo ja neviem. Ale určite v tom nejaký zámer môžeme hľadať. Dobrý deň obom. Mohol by sa pán Huďo vyjadriť k majetkom o vrátenie, ktorých žiadala pani Chramostová a nikdy ich nevlastnila, a potom, keď súd usúdil, že išlo o podvod, tak Vašek Havlu jej dal milosť. To je to, čo spomínal Hrumlu, že si nepamätá, že by si havlisti niečo ukradli po revolúcii. A čo prelomenie Benešových dekretov v prípade Havla? Gott určite zaplatil viac daní ako všetci havlisti dokopy.
Žiaľ, túto kauzu s Chramostovou a návratom majetku nepoznám, neviem. Takže ale k tomu sa neprekvapilo by ma to, lebo to, čo Ruml zavádza, že im išlo len čiste o nejaké ideály, o demokraciu, o slobodu, nie je pravda. Vrhli sa na majetky, vrhli sa na reštitúcie. Havel si žil v bavlnke, odtrhnutý od reality. To, že prezident, ale už aj za socializmu, na Hradečku a tie materiálne podmienky, ktoré mali, to boli iné podmienky, aké mal Selecký alebo Vonka, alebo skutočne odporcovia režimu, ktorých si režim nevychovával ako svojich nástupcov.
Máme aktívnych poslucháčov. Richard píše, zdravím ešte raz do štúdia. Práve pozerám na internete kniha, ako to vidí Gott, je rozobratá. Nedá sa ani objednať. Možno Pantarej, hľadaj ďalej, Rišo. Možno sa ti to podarí.
No, možno je aj záhada, prečo. Možno teraz po smrti Karla Gotta by mohla byť dotlač a ďalšie vydanie.
To by bolo.
A to by bolo teda skutočne zaujímavé.
Ďakujem vám za Doňu Kamilu, ktorú som nepočula veľa rokov a nik sa na ňu nepamätala, až som myslela, že zmizla zo sveta. Vaša Katka píše. Takže aj vidíš, aj hudobne potešíme ľudí.
Áno, po každej stránke.
Ale snažím sa také, čo som aj ja už dlho nepočul, alebo si poviem, aj toto ani nepoznám. Jak to vidí Gott? Dobre, ja posielam link na kúpu predmetnej knihy. Ľubo z Prešova dokonca hodil link. A ja ho šupnem normálne k nám na Facebook.
Smelo, odvážne.
Smelo, odvážne. Však čo. Nech sa páči, priatelia. Tí, čo ste na Facebooku Adrian, s Adrianom, tak to teraz uvidíte. Už je to tam. Je to tam. Ak, tak objednávajte. Možno bude potom aj tá dotlač. Ďalší mail, ale že ste ich dneska nasypali, píše... Idem na pomoc pánovi Huďovi v odpovedi pre pani Spoltára. Ani pán Mazurek, ani pán Harabin nebudú vládnuť sami. Toto by si mali uvedomiť predovšetkým oni a spojiť svoje sily. Ak sa každému z nich podarí splniť napríklad 20% zo svojho programu, budeme všetci vládi. Prečo? Preto, lebo ich ostatní k väčšiemu úspechu jednoducho nepustia.
No, je to presne tak.
Je to presne tak. Ďalší mail. Chcel by som povedať všetkým voličom Kotlebu a Harabina, obe strany sa do parlamentu dostanú, tak neprilievajte olej do ohňa. Dôležité je, aby spolu vedeli spolupracovať po voľbách. Je veľká šanca, že bolševici väčšinu nezískajú. Ako vidíš ty, máme tu kopec nových strán, hej, rozbroje v Saske tu máme, krásne, ja sa bavím, ja sa relatívne, aj pukance si za každým večer zoberiem aj sledujem tú situáciu.
Tuto... Tak Saska je tvoja citová záležitosť teraz.
Áno, to je neskutočné, ako sa lebo vieš, o čo mi ide. Oni tvrdia, a ešte v januári bol Sulík pripravený prevziať zodpovednosť aj minulý rok a vládu, Matovič ten zostavoval tieňovú vládu pred vyše rokom, na meno si nevedia prísť, aj vnútri v strane. Kišová
všetci
teraz
chcú chvíľou... vládnuť, oni chcú vládnuť, zachraňovať Slovensko.
Hej, Kišová teraz oznámila, že odchádza z Osasky, Blahová teda odstupuje ako predsednička poslaneckého klubu. Vo vlastnej strane sa hádajú, ale ako nám chcú ukázať, a to sú aj ďalšie strany, Beblavi sa nevie s Kiskom dohodnúť, Matovič s Linom sa žerú.
Chcú vládnuť. Lebo nikto z nich nemá na to, ako napríklad Fidesz Maďarsku alebo Pravo a spravodlivosť Poľsku, že nikoho nepotrebuje, že má takú dôveru obyvateľov, že stačí jedna silná strana, prípadne spolupracujúca s menšou názorovou blízkou a môže vládnuť. Keď sú potrebné koalície, na čom sa chcú dohodnúť? Na čom sa chcú zhodnúť? Jedine na tom dostať sa k moci, ale na nejakých principiálnych záležitostiach asi ťažko. Čiže to, čo som naznačil, aj u nich panujú rozpory, ale v záujme moci sa dokážu zjednotiť, aby sa k nej dopracovali. No a z toho by sa mal poučiť Národný tábor prekonať tieto rôzne rozpory, aby teda nevládli títo ultraliberálni fanatici, títo ultraliberálni tyrani. A to, o čom sa rozprávame, keby v parlamente boli dve silné národné strany, hoci aj tri a dokázali spolupracovať, mohla by sa situácia zmeniť. Ale keď sa tam dostane jedna, hoci aj relatívne silná, no tak si sama nepomôže. Môže informovať, môže upozorňovať, dávať návrhy, mediálne vystupovať. Pozrite sa, čo na vás chystajú. Pozrite sa, čo sa deje v parlamente. Pozrite, kto to schváľuje, prečo to schváľuje. To áno, ale nemajú tú reálnu moc. Ale taká situácia je aj v západných krajinách, že je silná národná strana, respektíve eurorealistická, ale všetci ju ignorujú, lebo veľmi dobre si to uvedomujú, že nemôže sama vládnuť a tú pozíciu a silu nemá. Preto im leží tak v žalúdku Poľsko-Maďarsko, že robia určité opatrenia v mediálnej oblasti, v právnej, že im to nevyhovuje podľa tzv. Európskych kritérií. No nie, lebo oni o tom nerozhodujú. Oni, keď sa dostávajú k moci, robia také isté opatrenia, aby mali pod kontrolou všetko. No ale keďže tieto krajiny sa im vymykajú, preto je na nich sústredený záujem a v rámci toho, aby sme držali spolu, pokiaľ ide o V4, no tak máme tu jednu rozbíjačku Vox Barbie, ktorá narúša tú atmosféru vo V4 a ide si svojou cestou takzvaného dobra. Pre koho je to dobro? To sa asi otvorene od tejto osoby nedozvieme.
Ja viem, že ty sa venuješ zväčša zahraničnej politike, ale taká otázka na teba, lebo tú domácu nemôžeš obísť.
Ale veď áno, to ťa neobíde.
Blíže sa nám voľby 2020 parlamentné. Áno. Máme tu ako trému, máme tu vojnu v Saske, máme tu vojnu medzi Matovičom a Hlinom. Ale toto bude, ja si myslím, buď mi to potvrdíš, alebo vyvrátiš, ale toto je zatiaľ len taká špička ľadovca. Špička ľadovca. Čo nás ešte čaká, lebo všetci sa trasú na to, každý chce prebrať moc a percentá idú dole, Saska 6, Kolárovci 6, všetci majú 6, je to dole. A tam štatistická chyba tam hrozí, že sa do toho parlamentu nedostanú, takže Bugy už asi vôbec nie. Dokonca priznal teraz niekde, že možno ešte s tou SMK, teda, že by predsa len našli nejaké spoločné ciele.
Vieš, ako je to s prieskumami? Tie prieskumy naznačujú všetko možné. V tých prieskumoch Za ľudí vyskočí, Drucker vyskočí, pomaly by mohli byť vládnúcou stranou a realita je iná.
Budeme počuť a vidieť ešte veľa špiny?
Určite,
bude nám zle?
Určite. Lebo to je to, čo potrebujú tieto ultraliberálne síly do skladačky. To, čo som hovoril, povyhrávali zatiaľ všetko. Karta im ide. Žiaľ. Jednak, že majú organizovanú skupinu voličov, jednak, že ten druhý tábor nedokáže spolupracovať plnohodnotne, a tretí veľmi dôležitý faktor, to je pasivita ľudí. To je tá značná časť ľudí, ktorá nepríde k voľbám, alebo sú znechutení jednými aj druhými.
Posledný telefonát v dnešnom dopoludni. Dobré ráno komu?
Dobrý, tu Natáša z Piešťan.
Pozdravme Piešťany.
V tej dobe vrtuľníky nelietajú, je tu kľud.
Chvála Pánu Bohu, ako hovoríme my ateisti. Dobre, čo máte na srdci a na jazyku?
No, chcem sa spýtať pána Huďa. Ja dosť čítam pána Blahu. Určitým spôsobom aj mu fandím, samozrejme. A čo si všímam, nejde proti národným stranám, však to je logické, áno. Ale mi vysvetlite jednu vec. Prečo nespomenie Beňovú? Prečo nespomenie pána ministra Lajčáka v demisii? Keď to sú škodné. Škodné pre Smer, škodné pre nás. Takže len toľko, chlapci. Pozdravujem vás, počúvam vás. A zase niekedy zavolám.
Ďakujeme, pozdravujem Píšťany. Majte sa pekne.
No neprekvapuje to, lebo je straník, no tak je v rámci Smeru, nemá tú odvahu, neviem, vystúpiť zo strany, kritizovať tieto stranické štruktúry, či sa obáva, že by oslabil tým pozíciu strany, ktorá mu dala tú možnosť, že sedí v parlamente, veď zvolili ho ľudia a ako v tomto smere uvažuje, ale vidíte, že opäť je tu aj to Vagovičovské. A áno, Ben je výborný je v tom, ako popisuje úsilie liberálov. Výborný je v tom, ako to, tú demagógiu médií dokáže demaskovať. Takisto činnosť prezidentského paláca. No ale všetko sa to míňa účinkom, lebo vo vlastných kruhoch sú rovnaké špinavosti. No ale tie kritizovať nebude. Ale to, čo opisuje v rámci systému, či to už bolo za Butorovej bábky, teda Kisku, alebo je to za Vokbarby Čaputovej, alebo činnosť denníka N a politické festivály a la Pohoda a Kaščáková politika, to všetko je výstižné a úderné a má to zmysel, aj keď niekto má výhrady, že prečo ho citujete, veď predsa len doterajšia jeho činnosť a tam, kde je zaradený. Ide o tie myšlienky a informácie, ktoré vystihujú tú situáciu.
Posledná otázka, Ľubo, na teba. Otázka pre pána Huďa. Neuvažoval nad tým, že by v parlamentných voľbách kandidoval?
Nie, neuvažoval.
Nie, ani neuvažuješ.
No, ja si myslím, že v rámci svojej činnosti robím všetko, čo je v mojich silách, či je to ako asistent europoslanca, či je to v médiách a snažím sa to, čo považujem, že je správne, alebo si myslím, že v tom mám určité kvality pri všetkej skromnosti. Tak ako Vlasta Chramostová, keď hovorila, že chcela uplatniť tie svoje kvality, nechcela sa nechať obmedzovať. Myslím si, že v tomto mám tie svoje schopnosti a to je, myslím si, pomoc aj pre ľudí, ako voliť, koho voliť. Nemusím hovoriť jednoznačne, to je jasné, ale tá situácia, aká je, tie informácie, čo sa deje doma, čo sa deje v zahraničí, ako to spolu súvisí, to navádza, ako sa politicky rozhodnúť. Ale že by som sa ja angažoval ako politik a sedel v parlamentných laviciach a riešil napríklad tieto otázky v oblasti prijímania zákonov a to ste vlastne zákonodárca, keď sedíte v parlamente. To ani veľmi nevyhovuje môjmu naturelu. Vyhovuje mi práve táto práca s informáciami, skôr tie filozofické úvahy, spoločenské, ale tie napomáhajú tomu, aby nám vládli zdravé politické sily. A koho považujete za zdravú politickú silu, to už je na každom, nebudem podceňovať intelekt, vzdelanie a informovanosť, či už našich poslucháčov alebo ostatných ľudí, len treba rátať vždy s tým, že je tu veľký manipulačný proces práve cez médiá. No a Infovojna a iné zdroje by mali vyvažovať tento manipulačný tlak oficiálnych médií a teda tých, povedal by som, mainstreamových kanálov.
Alebo to zjednoduším a skrátim. Šuster, drž sa svojho kopita.
Napríklad. Šuster sa držal svojho kopita v prezidentskom paláci, ale to mi nehrozí.
Tiež aj mňa sa pýtali. Nie, to nie je moja úloha. Moja úloha je sedieť tu a klepať im po prstoch a pozerať im na prsty a sledovať ich. Je čas sa rozlúčiť, Ľubo. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel cestu a vláčikom až do Modrí, teda do Šamorína si pricestoval a zase odcestuješ. Ďakujem, že si našiel čas. Želám ti pekný deň ešte a veľa úspechov.
Ďakujem. Takisto za pozornosť všetkým našim poslucháčom, za ich odhodlanie nielen počúvať, ale podľa toho, ako rozmýšľajú, ako vnímajú, aj v praxi konať, rozhodovať sa, presadzovať svoje postoje. Všetkým želám, nech sa im darí nielen tento deň, ale aj v nasledujúce dni a nech nám zostanú verní. Príjemný, tak. Pekný deň. Do počutia, dovidenia.
Toľko, Ľubo Huďo, a ak sa pýtate, prečo v dopoludni na Infovojne Norbert má nejaké povinnosti, ktoré vyplývajú z toho, že občas sa zanedbáva a potom musí pehať po doktoroch, tak vybavuje tieto veci. Preto sme sa rozhodli, že v dopoludni Ľubo Huďo dnes. No a pravdepodobne, keď všetko dobre pôjde, tak možno pri najväčšej optimistickom výhľade, tak vo štvrtok by už informačná vojna mohla byť. Ale v každom prípade sa budeme snažiť tak, aby sme v sobotu sa videli s našimi poslucháčmi v Hliníku nad Hronom, ak sa nemýlim.
Hliník
nad Hronom. Čo sa týka vysielania, ja tiež zajtra potrebujem pobehať po doktoroch, čiže vybral som 8 relácií, myslím si, že to bude až do štvrtku do rána, či už do poludne na Infovojne, alebo informačných vojen, kde boli veľmi zaujímaví hostia. Ja si myslím, že tie relácie stoja za vypočutie. Takže len také upozornenie, aj do poludne zajtra má voľno, ale z archívu som povyťahoval také perly a také dobré relácie, že naozaj stoja za vypočutie. Takže počas tých nasledujúcich 40 hodín, 35. Je tam dostatok vecí a relácií, ktoré ste možno nepočuli a práve z toho živého vysielania si budete môcť vypočuť. Lúčim sa s vami, počuť sa budeme až vo štvrtok a pokiaľ viem, tak hosťom bude pán Radovan Hrádek, pán magister Radovan Hrádek, ktorý nám objasní situáciu v ľudovej strane naše Slovensko. Sám som zvedavý a sám sa na to teším. Lúčim sa s vami, samozrejme, držte sa a na záver, ako by sme si inak zahrali, ako, ale veci to vypočujeme spoločne. Držte sa, majte sa pekne a budeme sa počuť opäť vo štvrtok.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.